phone.
Vreme sporta i razonode.
Ispred mikrofona je urednik i voditelj Željko Stefanović.
Poštovanje, dragi naši slušatelji. Evo nas na startu još jednog izdanja emisije Vreme sporta i razonode. Prethodnih dana, 7, 8, 9 dana, bavili smo se nekim nimalo prijatnim stvarima, ne dao Bog nikome i nikada. Situacija stabilnija, ukoliko izuzmemo vanrednu situaciju u dva grada i 16 opština, nadamo se da će se uz trud mladih, uz trud meštana, uz trud svih onih koji su došli čak iz belog sveta da pomognu, situacija srediti što brže može i da će se osmesi vratiti na lice. Jeste to jedan proces koji će malo trajati, ali tu smo da podelimo pozitivne vibracije, baš kao što smo radili i prethodnih dana i baš kao što se vaš Radio Beograd 1 trudio da vas informiše o svemu. Danas ćemo se posle dosta vremena malo baviti sportom koji je apsolutno zasluženo i opravdano pao ne u drugi, već u sedmi i osmi plan, ali su sportisti također među herojima svih ovih dana koje smo pretrpeli, prevalili preko glave. Nisu štedili sebe, dali su sve od sebe, od materijalnih sredstava do ličnog doprinosa, od nošenja džakova, vreća, stajanja na barikadama do svega ostalog i još jednom su pokazali da su zaista veliki. Neki su se i kada je bilo najteže oduživali svoju zemlju i pokazali tako na delu da je vole osvajanjem raznih medalja. Bilo je tako proteklih dana, a evo tako i sad. Ponovit ćemo već dana da je srpski kajakaški četverac u sastavu Simo Boltić, Vladimir Torubarov, Ervin Holpert, Dejan Terzić osvojio bronzanu medalju u disciplini K4 na 1000 metara na svetskom kupu u Segedinu. Na početku današnje emisije Vreme sporta i razonode se došlo s pozdravljaju Miša Milanov, Miki Stanojević, Nataša Mančić, Branislava Manojlović, Bane Jerković i Željko Stefanović.
You've seen him on the street today, heading for some sleaze cafe. He wasn't alone. Some beauty hung onto his arm. I shouldn't need to be alarmed. Now he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how? I don't want to know. You think she's one of his old flames? Some fiery looking kind of day. You found her dull, but just the same, she stole the show. I don't want to know. Isn't it a crying shame? You wouldn't mention any name. Afraid I couldn't stand the pain or take a blow. You've seen him on the downtown side, drinking hard and acting wild. He was not alone, not on his own. You say he looked a sorry sight. You know he's had another fight. Well, he's done it before. Yes, he's done it before. Where and how?
smile breaks on your poker face. Tell me you're gonna throw the ace of spades and drop it and watch me fall on evil days and let me go. No, I don't wanna know. Why don't I try to understand? He's just as weak as any other man. He'll come back to me in the end. Now isn't that so? Oh, I don't wanna know.
Mislim da i to je pomoglo ljudima.
15 časova i 40 minuta, mnogo je pomoglo ljudima što su svi zbili redove i zaista je na pravi način dokazano kako se voli zemlja. Ono što je danas uznemirilo ljude širom Srbije, a potvrdio nam je i naš kolega Tomislav Santrač koji je rekao da se Niš, Boga mi, dobro tresao, jeste snažan zemljotres jačine 6,4 Richterovih jedinica koji je pogodio priobalno područje na severoistoku Grčke. Povređeno je najmanje 30 ljudi, potres se osetio na jugu Srbije. Epicentar zemljotresa bio je 77 km jugozapadno od grada Aleksandropolisa na obali Egejskog mora, 40 km od granice sa Turskom na dubini od 91 km, prenao je Reuters. Povređeno je više od 30 ljudi na turskom ostrvu Gokčeda i jedna osoba na grčkom ostrvu Lemnosu kada se na aerodromu odlomio deo tavanice, saopštila je policija, prenao Associated Press. Premijer Grčke Antonis Samaras u stalnom kontaktu sa ministrom unutrašnjih poslova Grčke Janisom Mikelakisom, koji se uputio na mesto dešavanja, prenele su agencije. Kako smo rekli, tlo je podrhtavalo u Nišu, Vranju, Leskovcu i Pirotu, a zemljotres se osetio i u Turskoj, Bugarskoj i Makedoniji. Razmišljamo o fudbalu, ali nemojte mi zameriti, ljudi iz sveta fudbala i sam sam odatle, verujte, neki znaju, ali zaista nam ovih dana nije bilo do toga ko će osvojiti titulu, Partizan ili Zvezda, ko će ispasti Super lige, šta će biti s istom. Ostavili smo to sve za lepše dane. Mislim da su fudbaleri prvi dokazali šta im je na prvom mestu i zaista dali sve od sebe da pomognu Srbiji. Ono što je definitivno, naša reprezentacija otputovala na američku turneju, vršila dužnosti se direktora Ljubinko Drulović, zbog povreda može da računa samo na 17 igrača. Naravno, ostaju neki igrači koji će pružiti doprinos Crvenoj zvezdi, odnosno Partizanu u poslednjem i pretposlednjem kolu Super lige Srbije. Čućemo sada našeg proslavljenog internacionalca Baneta Ivanovića. On je još pod utiskom svega onoga što se dešavalo u Srbiji.
Svako je brinuo i mislim da je i to je pomoglo ljudima da budu složni i da budu svi zajedno i onako probudila se ta neka energija i probudilo se nešto što treba da ostane i taj entuzijazam da ljudi ostane i da probamo da napravimo i da se što pre oporavimo, mada to će trajati jako dugo.
Naglašava iskusni odbrambeni igrač da je tim sada još kompaktniji, još složniji posle svega ovoga što se desilo našem narodu.
Za nas ovo isto treba da bude motiv, imamo nove kvalifikacije, moramo da sport i kao i život ide dalje, moramo da uradimo sve da možemo ovaj narod da bar na neki način usrećimo i da damo neku tu nadu za bolje sutra, tako da mi na ovoj turneji koja je za nas bitna treba da pokažemo karakter i treba da radimo na naš posao na najbolji mogući način, a onda će biti sve na dobrom nivou. I Panama i Jamajka imaju par igrača koji igraju u Evropi, imaju koji igraju u Engleskoj, tako da su imena koja ne mogu da se porede sa Brazilom, ali za nas svaka utakmica je bitna, svaka utakmica je važna. Mislim da su te tri utakmice za nas početak nekih kvalifikacija za evropsko prvenstvo, tako da Brazilija, mislim da je to nagrada za svakog od nas i za je to neki, ajde da kažem, ono što svako mašta da igraš protiv Brazila u Brazilu, tako da tako je treba pristupiti toj utakmici, a za ove dve utakmice mislim da moramo da odigramo profesionalno.
I nije to sve, iskoristili smo priliku da Baneta Ivanovića pitamo i o jednom sportskom događaju koji se, gle čuda, igra prvi put subotom. Malo smo svi iznenađeni, a ruku na srce zbog svega što se dešavalo stavili smo takođe u drugi plan. Dakle, večeras je finale Lige šampiona od 20:45 u Lisabonu. Sastaju se dva madridska kluba, Real i Atletico. Ono što je posebno dirnulo naše stanovništvo jeste da su kraljevski klub i njegov najbolji igrač aktivno uključeni u podršku poplavljenim područjima. Samo Cristiano Ronaldo dao je 6,5 miliona evra za pomoć ovom našem regionu. Šta o meču između Reala i Atletika, o finalu Ligi šampiona, misli Ban Ivanović?
Mislim da će biti jako teška utakmica, neće biti mnogo golova. To je, mada finale je najteže prognozirati i ništa ne može da se kaže. I ja nekako zbog tog iskustva igrača koji igraju na tom nivou dajem prednost malu Realu, ali opet Atletico je zaslužio i Atletico ove sezone nije izgubio ni jednom ni od Reala ni od Barcelone. Statistički mislim da je tako. Tako da igraju dosta kompaktno, dosta defanzivno, bit će teško da probije Real, nekako svi već vide na tronu, tako da 51% dajem Real.
Prethodnih dana ponovo se među svim ambasadorima, stvarno bi bilo grehote izdvajati bilo koga, izdvojio Dejan Stanković jer je među prvima u Evropi, izuzimajući naše tenisere koji su već tamo bili, pokrenuo pomoć za sve postradale od poplava i zaista nezapamćene tragedije. Dejan Stanković je osnovao svoju fondaciju u kojoj su se odmah uključili njegovi bivši saigrači i mnogi drugi poznati sportisti koji znaju ko je Dejan Stanković, koliko je pošten, koliko voli svoju zemlju. Čujemo velikog majstora Bubamara.
Fondacija je otvorena u ponedeljak, kasno popodne, i ovo je, tako da kažemo, treći dan kako radi. U ovom trenutku na računu fondacije ima 315.000 €. To nije kraj. Nastavit ćemo i dalje sa donacijama. Tiho, bez mnogo buke, da sa reči pređemo na dela. Ja sam stvarno dirnut odzivom sportista i ostalih ljudi da pomognu Srbiji u ovom teškom trenutku. Pohvalio bih mnogo njih i nastavit ćemo sa radom. Još dve rečenice o našim herojima, da kažemo, ljudima koji su 4-5 dana danonoćno pomagali potopljenim gradovima i mestima. To su za mene stvarno pravi heroji i zaslužuju ogroman aplauz i ogromnu podršku.
Kaže Dejan Stanković da je bio strahovito težak i bolan osjećaj dok je iz Milana gledao šta se dešava u njegovoj Srbiji.
Jednostavno, u tom trenutku sam želeo nešto da uradim. Želeo sam u tom trenutku da pomognem i dobio sam ideju zajedno sa Ministarstvom sporta i ministrom Vanjom Udovičićem da se napravi fondacija. To smo uspeli u jednom neverovatno kratkom roku da stavimo na noge. Tako da će sve donacije i svaki cent koji prikupimo ići u saglasnost i koordinaciju Vlade Republike Srbije, ići u prave ruke ljudima koji je to preko potrebno.
Vrlo zadovoljan je bio Dejan Stanković što su i njegovi bivši saigrači odmah postali deo fondacije i dali svoj doprinos.
Pre svega je moralno u startu, a posle toga je, tako reći, samo došlo i finansijska donacija mojih saigrača bivših iz Intera pa preko kluba i onda se to polako raširilo. Ali mogu reći da informacije koje su stizale u Italiju nisu bile toliko opširne u početku, ali kako su prolazili dani, oni su došli sebi, da kažem, i počeli da lepo informišu i stanovništvo u Italiji.
Nije, međutim, veliki mag fudbala Dejan Stanković propustio da skrene pažnju i da u prvi plan stavi Novaka Đokovića, koji je bez sumnje istinski ambasador naše zemlje u belom svetu.
Nole je stvarno number one, broj jedan u svemu i svi sledimo njegov primer. Koliko kogod može da iskoristi svoj autoritet i svoju moć, jer uopšte nebitno ko će i koliko i kako da prikupi. Bitno je da se to prikupi, a još bitnije da se nestane. Jer sam slušao vesti danonoćno, problem tek dolazi, problemi tek stižu. Znači, ne treba ugasiti kamere i stati kada se sve ovo sanira u početku. Tek posle toga treba misliti na narod i pojačati sa donacijama i probati da se izgradi što više može. Smatram da su sportisti, kao i svi ljudi Srbije u ovom teškom trenutku, se podigli. I ja sam ubeđen da neće stati, kako i sportisti, tako i ostala celokupna, da kažemo, Srbija. Jer videti ljude koji su danonoćno humanitarce, spasioce, kako iz zemlje, tako i iz inostranstva, koji su riskirali svoj život da bi spasli tuđe, to je stvarno za veliku pohvalu i ja sam stvarno dirnut i nemam reči. Neće se na ovome stati, bar ja znam šta radim i znam šta želim. Neće se sigurno stati, nastavit će se dalje, prikupljaćemo donacije i opet da kažem, nije bitno ko, gde, kako i koliko, bitno je samo da to stigne. Uspio sam iz aviona da vidim stranu, tako reći, iz Hrvatske, kako se preleće Vojvodina, to deluje kao iz filmova. Ja ne mogu da verujem, jednostavno to se samo viđalo u nekim filmovima, ali ovo što se vidi uživo, stvarno da ostaneš ono loše, da ti bude loše. I opet ponavljam, u tišini, da se manje priča, da se dosta radi.
I zaista, koliko je stotina hiljada mladih potrčalo, poletelo, gde god je moglo, u svojim gradovima, svojim mestima ili nekim drugima. Evo, danas smo dobili informaciju da je dva autobusa iz Beogradske opštine Zvezdara otišlo u Krupanj na poziv tamošnjeg stanovništva da pomogne u čišćenju mulja, da se pomogne u celoj situaciji, a takvih primjera je bezbroj širom zemlje. Tako su, ne želeći da se slikaju pošto poto pred reflektorima i kamerama i da pričaju o nečemu što radi sav normalan svet, bili i naši brojni sportisti. Od onih fudbalera fudbalskog kluba Posavina, koji su se trudili da brane svoje Zabrežje i Obrenovac, preko drugih klubova, od niže razrednih do superligaških klubova, od sportista koji možda često i nemaju mesto u medijima zato što njihovi sportovi nisu naročito atraktivni, ali svi su veliki i svi zaslužuju mesto. Mi ćemo samo čuti nekoliko sportista, koliko da se podsjetimo ko je zaista dao sve od sebe, kažem, ima ih mnogo. Evo naše reprezentativke streljaša Zorane Runović.
Ajde da kažem da mogla bih da uputim neki apel, međutim mislim da je sasvim nepotreban, zato što se zaista na moju veliku radost dosta sportista, dosta prvenstveno ljudi, a onda kasnije i sami sportista uključilo u ovu akciju, ali neki apel nikad nije naodmet, zar ne? Tako da evo, da uputim jedan javni apel za sportiste, koliko god mogu što više da se uključu u ovu akciju, jer svima je potrebno. Naravno, sada je potrebno, kasnije mislim da će biti još potrebnije, tako da ja, eto, još jedan mali apel da nas ne napušta duh, da nas ne napušta dobra volja, jer verujem da će tek biti teško, tako da verujem da svi treba da ostanemo još uvijek zajedno.
I ako govorimo o duhu, samo Bog zna koliko je narod bio obradovan trijumfom Novaka Đokovića u Rimu i njegovom reakcijom. Zaista je ceo region bio fasciniran i upravo to je bila velika podrška svima koji su bili u onim trusnim područjima, u područjima prepunim vode, u žarištima, epicentrima. Možda je dobar trenutak da sada sportisti, pošto su se već pokazali na delu, radeći sve moguće stvari, da se bave dalje onim što najbolje umeju, osvajanjem medalja, a naravno mladi će i dalje pomagati. Čujemo automobilskog asa Dušana Borkovića.
Potrudit ću se da i kroz obeleže na mom automobilu i kroz neke intervjue razne na Eurosportu i na raznim svetskim televizijama prenesem ovu katastrofu koja nas je zadesila i da u autosportu naravno uvek ima moćnih ljudi, da vidimo ko može i koliko da nam pomogne.
Reči atletičara Emira Bekšića.
Najmanja stvar koju imamo u drugima je da danas budemo ovdje. Smatram da bilo koji vid pomoći, pa i kogod da može pomoći, najmanje koliko da pomogne, opet dosta znači onima kojima je pomoć zaista potrebna sada. I zato mi je drago što Atletski savez Beograda pokrenuo ovu akciju i želim da iskoristim priliku da apelujem na sve sportiste i na građane da se uključu u akciju, jer ovaj teški period tek dolazi za ove ljude koji su ostali bez svojih domova i kogod može da se uključi i da nastavimo narednim periodima da podržamo ovu akciju i da pružimo maksimalnu pomoć i našu podršku.
Divna košarkašica Nataša Kovačević, nažalost, zna šta je muka i šta je teška situacija, ali i zna kako se iz takvih situacija najbolje isplivava. Dakle, treba biti mentalno čvrst, jak, baš kao što je i ona.
Dozvala se mnogo sportista i da damo svoj doprinos da pomognemo ljudima koji su ugroženi u Srbiji i jedino tako možemo pomognemo samo da ostanemo složni i da damo bilo šta što imamo, njima će mnogo značiti. I apelujem i druge sportiste koji su još uvijek nisu odazvali da pripomognu ovoj akciji, da saniramo sve to i da nama bude bolje.
Ko ne pamti skok Nenada Stekića u Montrealu 8:45.
Svi sportisti, kao i kad su osvajali medalje, kao i kad su trenirali danonoćno, imali su tu želju za uspehom. Sada imaju želju da pomognu svom narodu, da pomognu ovima koji su oštećeni u ovoj, da kažem, u biblijskoj poplavi. I mi smo se dogovorili ovde, sastali i dali neke preporuke, pošto to ne može da bude obaveza ni prema kome. Dali smo preporuku da svi naši članovi daju minimum 10% od svojih primanja nacionalnih priznanja, jer ovo je ipak udruženje dobitnika nacionalnih priznanja, a koje je u mogućnosti da i preko toga. I mislim da smo dobili potpunu saglasnost svih. Mi se nadamo da ćemo sakupiti između 5 i 10 miliona dinara. Tako da mislim da, s obzirom da je država prema nama bila korektna, da mi primamo ta nacionalna priznanja za sve svoje uspehe koje smo ostvarili, da i mi trebamo da se odužimo i državi i njenom narodu.
Čujemo još i našu dugoprugašicu, gazelu sa Đetinje, Oliveru Jevtić.
Na sve sam zaboravala. Ne mogu da se skoncentrišem ni na takmičenja koje me očekuju. Ne mogu ni da se usmerim ni treningu koji me očekuje ovih dana, ali kada vidim one koji su postradali i nastradali kako se dostojanstveno i drže i cijela Srbija, kako je naša država Srbija, kako je, se bori za svoj narod, ja sam se uspravila. I mi koji nismo stradali od popla moramo da pomognemo koliko možemo. Ja sam svoje najteže deonice trčala za gradnju hrama Sveti Sava, za gradnju Užičke bolnice. Trčat ću i za ljude koji su nastradali. Svoje bonuse i nagradu ću usmjeriti onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ali ovoga trenutka, ovo što mogu da obećam, da ću svoju nagradu, novčanu nagradu sa Beogradskog maratona, svoje prvo mjesto i novčanu nagradu usmjeriti ljudima u ovom trenutku koje je najpotrebnije.
Lepih akcija već ovog vikenda se održava u Beogradu, u Srbiji, pa bogami širom Evrope i sveta. Jedna od njih je organizacija Teniskog saveza Srbije, danas i sutra ispred Tržno-sportskog centra Ušće. Aleksandar Paunić je iz teniskog kluba Step In, tek jednog od onih koji učestvuju u ovoj lepoj akciji, gde dolaze deca da igraju tenis, ali donose i pomoć na svoj način, onoliko koliko oni mogu, kako procene i ono što bi njihovi vršnjaci u ugroženim krajevima voleli. Dakle, čujemo Aleksandru Paunić.
Evo, mi se sada nalazimo ispred shopping centra Ušće, gde se trenutno održava porodični sajam u okviru koga se predstavlja i Teniski savez Beograda sa svojim programom Tenis 10S. Ovaj porodični sajam ima i humanitarni karakter i namenjen je deci koja su ugrožena u poplavama, a cilj je da se prikupi što više predstava za decu, igračaka, bojanki, bojica i svih drugih stvari koje su im neophodne za njihovo dalje druženje i neko slobodno vreme koje one mogu da popune u centrima gde se nalaze. U okviru sajma i Teniski savez Beograda predstavlja, kao što sam rekla, program 10S, namenjen deci do 10 godina sa mekanim lopticama i dva mini terena. Tu se predstavlja desetak beogradskih klubova koji ovaj program provode. i sajam će danas trajati do 20 časova, a sutra će trajati od 10 do 20 časova, kada će takođe biti pozvani svi mališani koji žele da se uključe i probaju na terenima, a i eto da prisustvuju sajmu i budu humani i poklone nešto drugarima.
Tačno je 16 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Život u poplavljenim područjima polako se normalizuje. Vanredna situacija ostaje na snazi u dva grada, Šapcu i Sremskoj Mitrovici i još 16 opština. Evropska unija tretira Srbiju kao državu članicu i učiniće sve da to pokaže i pomogne Srbiji u ovoj situaciji, poručio je komesar Evropske unije za regionalnu politiku Johannes Hahn posle razgovora sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Već su dogovoreni mehanizmi korišćenja pomoći Evropske unije, rekao je premijer Vučić. Evropski komesar za regionalnu politiku Johannes Hahn obilazi poplavljena područja. Predsednik Tomislav Nikolić je posetio poplavljena naselja u Obrenovcu i odneo humanitarnu pomoć. U obilasku grada, posle sednice štaba za vanredne situacije koji u Obrenovcu zaseda više puta dnevno, predsednik je poručio da je država dobro reagovala u situaciji u kojoj se našla. Posle 8 dana danonoćne borbe sa Savom kod Šapca, načelnik generalštaba Vojske Srbije i dojuče šef gradskog kriznog štaba Ljubiša Diković ocenio je da povereni zadatak ne bi bio izvršen bez građana, vojnika i policije. General Diković kaže da ljudi nisu bili svesni kakva je opasnost Šapcu pretila od Save. Stanje u Bosni i Hercegovini se stabilizuje posle poplava koje su posebno veliku štetu izazvale u Posavini. Nivo Save na poplavljenim područjima na istoku Hrvatske polako opada, ali je i dalje teško u Županjskoj Posavini. U snažnom zemljotresu jačine 6,4 stepena po Richterovoj skali, koji je pogodio priobalno područje na severu Grčke, povređeno je više od 100 ljudi u Turskoj i jedna osoba u Grčkoj. Većina ljudi u bolnicama sa lakšim povredama. Zemljotres je oštetio nekoliko zgrada u provinciji Čanakkale, kao i više starih kuća na ostrvu Gokčeada. Potres se osetio i u Bugarskoj, Makedoniji i na jugu Srbije, u Nišu, Vranju, Leskovcu i Pirotu. Večeras u Lisabonu, madridsko finale Ligi šampiona, Real Atletico. I vreme sutra. Promenljivo oblačno, povremeno kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Nevenka Mićević, spiker Ivan Marinković.
16 časova i 6 minuta, ovo je program Radio Beograda 1, porodični magazin Vreme sporta i Razvojnode. Kao što ste čuli, poštovani slušalci, srpski kajakaški četverac u sastavu Simo Boltić, Vladimir Trubarova, Ervin Kolper, Dejan Terzić osvojio bronzanu medalju u disciplini K4 na 1000 metara na svetskom kupu u Segedinu. Iz ovog mađarskog grada javlja nam se gospodin Milan Kapelan, generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije. Pozdravljam vas, dobar dan gospodine Kapelan.
Dobar dan vam i vašim slušalcima.
Evo mi se čujemo svakog dana i iz dana u dan lepše vesti. Ja verujem da će popodne tek biti, jer imamo predstavnike čak u 8 disciplina.
Upravo tako, ali svakako ono što je obeležilo drugi takmičarski dan na svetskom kupu u Segedinu jeste bronza našeg četvrta sata, Simo Boltić, Vladimir Trubarov, Ervin Kolper i Dejan Terzić, koji se okitio bronzanom, dakle medaljom, trećim mestom u olimpijskoj disciplini K4000 metara. Do trećeg mesta na pobedničkom postolju srpska posada je stigla u A finalu četveraca na deonici 1000 metara, prevrstavši stazu vremeno 3 minuta 424 stotinke. Prvo mesto u trci osvojila je posada u sastavu Smith, Cleve, Stiver i Smith. Drugi su bili Mađari, Kamerer, Hauman, Totti, Kulifaj. Inače, samo da kažem da su naši momci za protivnike u ovom finalu imali aktuelne pobednike olimpijade, poslednje olimpijade u Londonu, posadu Australije i vice šampione olimpijskih medalja u Londonu, posadu Mađarski. Ono što je takođe bitno da se kaže da momcima u četvercu je ovo bila tek četvrta trka u sezoni na drugom takmičenju i praktično su eto u svojoj četvrtoj crti došli do pobedničkog postolja. Oni su još pre dve nedelje, oni su tri nedelje u Segedinu obezbedili nastup na evropskom šampionu Brandenburgu, koji se održava u Nemačkoj za 6 nedelja. Imaće zaista dosta vremena da se pripreme za to takmičenje i verujem i tada da nas obraduju.
Gospodin Kapelan, u finalu i trci odnose da Dejan Pajić je bio četvrti, a Marko Tomićević peti.
Jeste, za nas na opštini iznenađenje, Dejan Pajić je kod tog sezacijalnih finalista disciplina finala K1 1000 metara i on je praktično u svom debitanskom nastupu na svetskom kupu u jednosedu nadmašio se, bio je četvrtoplasirni iz Nemca svetskog prvaka Hofa i dva Australijanca ispred druga iz reprezentacije Tomićevića. E sad, Šapčan je to četvrto mesto veliki motiv i postrek za dalji rad, pošto je praktično pobedom nad direktivom Tomićevićem obezbedi nastup na evropskom šampionatu u Nemačkoj olimpijskoj disciplini K1 1000 metara. Tomićević je, na njegovu žalost, morati da se zadovolji nastupom na neolimpijskoj deonici 500 metara na evropskom mestu u Nemačkoj.
I kada bi bilo najbolje da se čujemo u toku emisije, budući da rekao smo da imamo predstavnike?
Samo za kraj da kažem da i ostale rezultate naših predstavnika. Dakle, osim to je medalje bronzano sjaje 4. i 5. mesta u A finalima, Dalma Ružičić Benedek, nažalost, nije nastupila u B finalu discipline K1 500 metara zbog visoke temperature. Milica Starović je u C finalu iste discipline osvojila prvo mesto. Kanovista Strahinja Mladišić bio je devetoplasirani u B finalu C1 1000 metara, dok su sestre Moldovan bile četvrte u B finalu olimpijski K2 500 discipline, a dvosled Milenko Zorić i Aleksandar Aleksić drugoplasirna posada u B finalu K2 1000 metara. To su rezultati od jutros. Što se tiče današnjeg popodnevnog dela, u toku su kvalifikacije na 200. Sve naše posade su obezbedile prolaz u polufinale, osim Gorana Cvitanovića. On je završio takmičenje u kvalifikacijama. Polufinala startuje za nekih pola sata. Po polufinalima gledat ćemo sprintere Marka Dragosavljevića, Nebojša Krujića, dosled Ervina Holtera, Dejana Terzića, Njena Filipovića, Marka Novakovića, Milicu Starović i Nikolinu Moldova. Program se završava u 18:30, pa ukoliko vam vremenski uslovi dozvole, eto, možemo se čuti nešto pre tog vremena.
Lepo, mi trajemo do 19:00 ova emisija, pa vas zovemo. Najlepše hvala, bio ovo gospodin Milan Kapelan, generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije. Inače, pre njega čuli smo kolegu Ivana Marinkovića sa aktualnim vestima, koje ćemo objavljivati na svakih pola sata i tokom ovog popodneva. Thank you.
nestanak ljudi sa područja pogođenih poplavama možete prijaviti na telefone 08 00 100 600 011 274 1019 011 3617 223 011 3617 224. Za druge hitne intervencije možete pozvati broj 112. Pozivi su besplatni sa svih mreža mobilnih operatera, a mogu se obaviti i bez SIM kartice.
U danima velike nesreće i vi možete da pomognete. Uključite se u akciju Teleton 25. maja. Da pomognemo poplavljenoj Srbiji.
Kako ste?
Šta treba?
Koja voda može da se koristi posle poplave?
Flaširana ili prokuvana, i za ličnu higijenu i u kuhinji.
Može li voda iz bunara da se pije?
Treba je prokuvati, a ako je mutna, drugačijeg mirisa i ukusa nikako.
Može li da se pije voda sa izvora?
Ako je poplavni talas došao do izvora, nikako.
Da li je smrznuta voda bezbedna?
Led praviti samo od prokuvane ili flaširane vode.
Kao što znate, porodični magazin Vreme sporta i Razonode tradicionalno naklonjen mladim snagama i veruje u njih. Danas govorimo o mladim vaterpolistima Partizana, o generaciji koja je rođena 2000. godine. Dakle, momci koji obećavaju, momci za koje verujemo da će zaista vratiti onaj nekadašnji ugled Partizana, jer mi, stariji momci, koji smo još uvijek momci u duši, pamtimo decenije i decenije kada se znalo samo za Partizan u vaterpolu, a onda su bili svi ostali, neki dolazili, odlazili, neki nisu ni bili. Pozdravljam od srca gospodina Dragana Kozomaru, koji je trener u vaterpolu klubu Partizan. Dobar dan.
Dobar dan. Prvo vama da se zahvalim Željku na pozivu i da pozdravim vaše poštovane slušalce.
Zaista je tako i bilo. Čitav jedan period, čitava jedna era. Bilo je doduše u drugim sportovima, ali u vaterpolu stvarno nekako smo svi i voleli, ne voleli, ali svi smo navijali za Partizana. Slažim, to je bilo normalno. Evo i dvojice sjajnih momaka iz ove generacije koje je 2000. godište. Petar Smiljević. Dobar dan, Petre.
Dobar dan.
Kako si?
Odlično.
Kako je u Partizanu?
Pa, odlično.
Dobar rad, dobar trener, dobra ekipa, drugari?
Sve je odlično. Sve je dobro.
Kako trenirati, kažem vam, ali koliko?
Pa, imamo treninge 6 puta nedeljno, u zavisnosti 2 ili 3 sata da li imamo svoj trening, to je sat vremena traje, imamo određenim danima kada imamo svoj trening ili ne, i to je to.
Kako je Partizan podmladio svoje redove u prvom timu, ne bi me čudilo da zaigrate i na Final Six za velike, da.
Pa, oni stvarno jesu podmladili tim i od njih su i očekuje tek za nekoliko godina da stvarno opet budu prvi kao što su i bili.
E, dobro, i mi vas očekujemo da dođete kao asovi ponovo ovde kod nas. Andri Barac je nama također još jedan igrač Partizana. Dobar dan, Andri.
Ja se izvinjam, kapitan je generacija.
Je li tako? Da. Gospodine kapitan, kako se?
Evo, dobro.
Aha, dobro. Šta možeš ti kažeš malo ovoj generaciji koja vidim da zaista ima lepe rezultate i zaista dobar kadar koji obećao?
Pa, veoma su mladi i uspešni.
Čvrsta kapitenska ruka ili onako svi ste kao tu demokratski? Pa...
Svi smo tu.
Dobro. Hajde sad da popričamo o nekim lepim stvarima zbog čega jesmo danas ovde. Priča se evo konačno kada se vratio sport u prvi plan o Final Sixu. Doduše malo više o ovim velikim vaterpolistima. Ali...
Naravno i zaslužuje.
Sigurno. Partizan i Radnički će biti tu, ukrstiti.
Nadamo se.
Da, nadamo se da će izdržati, da ih ispratimo ako bi bilo dobro što dalje i što duže. No, tu su i mladi ova generacija koje pominjamo, koja ima svoje isto, da li će biti Final Six ne znam, ali takmičenje svakako.
Po isto je Final Six, u stvari ne, 8 ekipa je pozvano. Po meni mi smo tu favoriti, ja sam siguran da ćemo mi to lagano da osvojimo. utakmice će se igrati u prepodnevnim časovima paralelno sa A timovima, tako da će imati priliku da bodrimo i naše mlade momke prvu ekipu i da gledamo sve ostale utakmice.
Ako sam vas dobro razumeo, neki od ovih velikih klubova, Proreko i drugi, probali su malo tu da se prošercaju pa da ne dovode svoje klince?
Pa nije sad, mislim, ne znam koji su razlozi zašto oni nisu došli, ali posle 10-15 dana dobili smo informaciju da smo ostali samo mi i Barceloneta, da su drugi klubovi otkazali. Sa koji razlog, ja ne mogu da vidim razlog, jer finansijski nije sigurno, klubovi su instabilni, klubovi su favoriti za osvajanje, tako da su, ne znam zašto deca nisu poveli.
Ali to ipak neće biti final tu, nego su došli drugi tim.
Naravno, tu su posle toga pozivnice dobili stvarno najbolji klubovi u generaciji 2000-tog. Tako da će to sada bude prava Liga šampiona za ovo naše godište.
Čega pitao ja sad Petra Smiljevića, šta on misli o rivalima tamo, od Barceloneta i ostalima? Ostalo su još i ne znam ko će sad odputati.
Ne, zna se, tu je Barceloneta kao domaćin, Barcelona, Sevilla, jedna pokrajina Španska, napravila onako, valjda spojili se, uzeli su najbolji igrača, napravili jednu ekipu, i tu su Jug, Marsej, Florentija iz Italije, pre godinu, koliko, kada ste igrali u Dubrovniku turnir?
Pre možda dve godine. Igrali.
Pre dve godine i u Dubrovniku održan najjači turnir za tu generaciju 2000-tog. Mi smo bili, osvojili prvo mesto, drugi je bio Jug, treći Marsej.
Tako da će kvaliteta da bude turnir. Dobre ekipe, zaista. Hajde da čujemo mišljenje Petra Smiljevića o rivalima.
Mi smo igrali protiv Juga do sada nekoliko puta, oni jesu jedni od najboljih tamo, ali mislim da možemo da ih pobedimo kao i u kao što smo ih već pobedili 2-3 puta. Za Marsi i za ostale ekipe stvarno ne znam zašto sam ja došao pre možda godinu i po dana u Partizan i nisam bio tu na najjačem turniru koji je bio u Dubrovniku kada su i osvojili prvo mesto, bio je kapiten Barić.
Kapitenska reč da se čuje, on stvarno ima odgovornost veliku i zaista da pohvalimo ovu generaciju koja je pored ovoga što ste pomenuli imala dosta trofeja, zaista lepih nagrada.
Pa jeste, bio je taj najjači turnir u Dubrovniku koji smo osvojili, pa posle toga je bio turnir u Makarskoj, isto kao i Dubrovniku, sličan, i tu smo osvojili i to je to.
Gospodine Kozomara, imamo jedan problem i ja nekako, zaista se uvijek trudim da afirmišem, posebno kada su mladi, ali nekako nam klubovi sa jedne strane fantastično prolaze sada bolje nego reprezentacija na međunarodnoj sceni, govorimo o rezultatima, evo Radničkog i Partizana, znamo što je sve Zvezda uradila, reprezentacija je bila sedma, ne radi se samo o tome, ali s druge strane pitanje je kako izdržati, kako preživeti. Kada je prvi tim slavio velike pobede, niko nije mogao da ih povede ni na jednu večeru, pa sam onda našao trener koji je kupio pljeskavice i tako su obeležili.
Izvinite što vas prekivam, ali mislim da je to bio samo splet nesretnih okolnosti, da mi to nismo osvojili i da ničemu drugom nije reč. Pa finansijska situacija je loša u zemlji, pa loša od kad znam za sebe, tako da ne znam šta bi to pričao.
Ono što nikako ne manjka, to je veliko srce, vaterpolisti su uvijek imali. Evo da pomenemo jednu ideju koja je od vas potekla, zapravo humanitarni derbi za Malu Nađu.
Pa jednom prilikom sam čitao novine, naletao na članak da je Mali Nađi ostalo još da se skupi 50.000 evra za operaciju. Dole je bio tekst gde je ona opisivala kako je prolaze dani. Ne znam kako sam se osjećao, uglavnom mala svaki dan kad otvori oči prolazi pakao, tako da mi je palo na pamet da s našim prijateljem iz Crvene zvezde, s kojim imamo sjajne odnose na svim nivoima, da probamo da organizujemo humanitarnu utakmicu koja bi se zvala humanitarni derbi i skupili bi par od karata i dobrotvornih priloga za Malu Nađu. Isto tako palo na pamet da napravimo neku koreografiju da bi klincima na tribinama isto bilo zanimljivo, pošto će u centru pažnje biti deca koja bude igrala utakmicu. Pa su onda neki ljudi iz Zvezde čuli da se organizuje koreografija i onda su se javili navijači Crvene zvezde Delije da bi oni hteli da organizuju koreografiju, pošto se već utakmica igra na našem bazenu, i ovom priliku im se zahvaljujem.
I zaista su navijači, evo, jednog i drugog kluba pokazali i u ovoj teškoj situaciji, pa evo i na vašem primjeru, kako se zapravo može biti jedinstven kada su prave stvari u pitanju.
Pa žalosno što nas uvijek teška situacija spoji, što to ne može u normalnim vremenima da bude tako, ali eto, lepo je bar i u ovakvim situacijama da smo zajedno.
Andreja, bar se pitam malo i o ovom odzivu na situaciju koja nam se dogodila, dakle prihvat unesrećenih, a svakako su unesrećeni svi koji su ostali bez svojih domova i bez mnogo toga. Dešavalo se to inače u hali 3 Beogradskog sajma, gde ste na poziv trenera pomogli radnicima Crvenog krsta. Yes. Kako je izgledalo to, opiši nam malo?
Pa ovaj, pomagali smo po roba, pomagali smo drugim volonterima da sve to prenesu s jedne strane na drugu i tako.
Bilo je najviše mladih, ali si nije gledalo da li neko ima 22, 52 godine ili 14?
Nije,
Je li bilo iz drugih klubova?
Nije, samo smo mi došli.
Dobro, kako si ti, Petre, učestvovao u ovome?
Pa po meni, to što ste rekli, nije bitno koliko imamo godine, smo svi radili ono što mogu i oni od 50 i od 10 godina, smo pomerali kutije s jednu stranu na drugu, pa smo tako nosili i sve pomagali, ali u svakom slučaju mi smo bili jedini klub tu, ali je trebala je Zvezda da dođe, vaterpolo klub Crvena Zvezda. To nam je u stvari trener rekao da su i oni se prijavili da dođu, ali ne znam zbog čega nisu došli i nisu bili tu.
Dobro, čuli smo mnogo sportista, u ostalom i mnogo prihvatnih centara je bilo i nekako kažu da je mnogo onih koji nisu ni zabeleženi gde su bili, odradili su svoje, to je bilo najvažnije. Veliko srce i to je to odlika ovog kluba i ove generacije. Gospodine Kuzomara, koje su realne vrednosti ovih momaka? Vi bar imate iskustva i šta možemo očekivati od njih? Hajde, pitam vas i za sada za Barcelonu, ali i za mnogo više za period koji sledi, za godine koje dolaze.
Ja mislim da sigurno imamo jedno 7, 8, 9 igrača koji su potencijalni prvotimci. Ja se nadam da ih imamo 5, 6 koji su potencijalni reprezentativci.
Momci, ja vam zahvaljujem od srca. Hvala i što imate veliko srce i želim vam mnogo sreće u Barceloni.
Hvala
i vama. Pozdrav.
Gospodine Kuzomara, predlažem da se čujemo odande i da vidimo kako idu rezultati. Vi nemate ništa protiv da vas pratimo.
Naravno.
Hvala najljepše. Sa nama bila generacija 2000. godine, odnosno 2000. godište, vaterpolo kluba Partizan.
A little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. But then again, no, or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. Song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down the words. How wonderful life is while you're in. Top
but the sun's been quite bright while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're.
Radio Beograd 1. Vesti. Život u poplavljenim područjima polako se normalizuje. Vanredna situacija ostaje na snazi u dva grada, Šapcu i Sremskoj Mitrovici i još 16 opština. Na teritoriji opštine Trstenik, opštinski štab je ukinuo vanrednu situaciju. U termoelektrani Nikola Tesla A u Obrenovcu sutra će biti obnovljena proizvodnja struje, najavila je Elektroprivreda Srbije. Evropska unija tretira Srbiju kao državu članicu i učinit će sve da to pokaže i pomogne Srbiji u ovoj situaciji, poručio je u Beogradu komesar Evropske unije za regionalnu politiku Johannes Hahn posle razgovora sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Predsednik Tomislav Nikolić posetio je poplavljena naselja u Obrenovcu i uručio humanitarnu pomoć. Nikolić je poručio da je država dobro reagovala u situaciji u kojoj se našla. Predsednik Nikolić je potom uručio humanitarnu pomoć stanovnicima Uba i Obrenovca koji su ugroženi u poplavama. Sava i njene pritoke i dalje brinu meštane pojedinih sremskih sela. Najteža situacija je u Jameni, a u Moroviću i Višnjićevu takođe su na oprezu. U tim mestima ima samo tehničke vode, ali se građani upozoravaju da se ona ne sme koristiti ni za piće, ni za pripremanje hrane, niti za pojenje stoke. Štab za vanredne situacije grada Šapca saopštio je da će nastaviti aktivnosti na očuvanju nasipa i asanaciji terena posle poplava. Problem u Šapcu su i dalje podzemne vode. Čuli ste vesti.
Dođite u Madlenijanum jer završavamo sezonu. U toku juna pogledajte Anu Kareninu, Tifani, Milankovića, Gretu Garbo, Karamazova, Fridu Kalo, Plavog Anđela i Ledenog Svica. I poklon za kraj sezone. Dva dana Happy Day-a 29. i 30. maja. Kupite karte sa 60% popusta. Madlenijanum je doživljaj.
Ivan Lok je marljivo radio kako bi je živeo život koji je zamislio. Jedne večeri dobija neočekivani telefonski poziv koji pokreće niz događaja.
Hello.
Ne propustite sumanutu vožnju Toma Hardija kroz noć. Novo ostvarenje Stevena Knighta. Thriller. Opasan poziv. od 29. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Ciklus koncerata Pobednici. Pijanista Stanislav Hristenko, pobednik konkursa Maria Canals i Cleveland. Kolarac, nedelja 25. maj u 20 časova. Ulaznicu prodaj na biletarnici Kolarca.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Časova i 32 minuta, zaista su se odazvali svi koji su mogli ovih dana, i brojna pozorišta, i muzeji, i sportski klubovi, profesionalni, amaterski, svi ljudi koji na bilo koji način mogu da pomognu finansijskom pomoću, učešćem u akcijama, medijskim tretmanom svega ovoga što se desilo, odnosno mnogo više onim što je potrebno da ljudi u sredinama koje su oštećene poplavama zaista budu malo boljoj situaciji. Takav je slučaj i sa pozorištem Dadov, tradicionalno dobra kuća kada je u pitanju saradnja sa svima onima koji vole umetnost, ali i uvek spremna da pomogne. Dadov, velikog srca, igra predstavu pod nazivom Bolje jesti kolače umesto muškaraca, naravno u humanitarne svrhe, i to u ponedeljak. Jedinu žensku rolu tumači glumica Tamara Belošević.
Ono što će se dogoditi u ponedeljak jeste da ćemo mi tri puta odigrati humanitarnu predstavu Bolje jesti kolače umesto muškaraca, odnosno tu predstavu ćemo odigrati u humanitarne svrhe. Dva puta ćemo odigrati u 16 i 18 časova za mladog slavoljuba koji ima 17 godina i boluje od raka kostiju. Sav prihod koji budemo skupili daćemo njemu, i u 20 časova ćemo odigrati predstavu za sve koji su stradali u ovim strašnim poplavama koje su se u Srbiji dogodile. Nadam se da će ljudi doći u što većem broju, da ćemo imati što više prikupljenog novca koji ćemo ne tako lepim povodom, ali dati za neke, nadamo se, bolje momente.
I Niško narodno pozorište daje svoj doprinos. Ono je ovih dana sabirni centar za prikupljanje pomoći ugroženim od poplava, a imaju i drugih planova. Direktor Niškog narodnog pozorišta Ivan Vuković.
Želili smo da pokrenemo i drugi Niško i pomognemo da se zakupi roba, i eto, bilo dovoljno da se organizuje, da se organizujemo mi iz pozorišta, svi su bili tu, i tehnika i glumci, i bilo je dovoljno zapravo da otvorimo vrata i da to organizujemo, i Niške su onda se dolazile, mislim ko je bio tu, video u kom broju, sve što predstoji, sva sanacija koja mora da se uredi, sve to će trebati pomoći, tako da dugo ćemo još vremena naravno učestvovati na svaki način, pa i humanitarnim predstavama.
Večeras u Leskovačkom pozorištu Kulturni centar se na poseban način pridružuje akcijama za pomoć poplavljenom području. Ivana Ristić je zadužena za odnose sa javnošću.
Pozdrav slušalcima Radio Beograda. Uvek mi je drago da mogu da govorim za vaš program. Ovog puta to je tradicionalni indijski ples za poplavljene u Srbiji. Naime, Leskovački kulturni centar u saradnji sa ambasadom Indije u Beogradu i Indijskim savetom za kulturnu saradnju iz New Belgija organizuje nastup indijske katak plesne grupe pod vodstvom umetnice Radute Soman. Ovaj program se organizuje u okviru humanitarne akcije za pomoć ugroženom stanovništvu u poplavljenim područjima Srbije. Ulaznica je simbolično flaširana voda ili dobrovoljni novčani prilog. Inače, ova plesna grupa Akademije za kulturu Radute Soman iz Indije bavi se proučavanjem izvornog indijskog klasičnog plesa i gostuje u Srbiji upravo ovih dana. Sticajem okolnosti, ovih tužnih okolnosti koje su zadesile našu zemlju, nastupi u Beogradu i Novom Sadu su otkazani, ali će zato leskovačka i niška publika imati priliku da vidi ove vrhunske plesačice koje će potom nastaviti put mnogih evropskih zemalja.
Direkcija Nišvil Jazz Festivala pomaže i pomagaće postradalima od poplava na svoj način. Direktor festivala Nišvil Ivan Blagojević.
Nišvil Jazz Festival je svojih skromnih mogućnosti pomogao već jednom donacijom
stanovništva ovog područja. A inače smo spremni da na poziv, naravno, ljudi iz tih gradova organizujemo besplatne koncerte na centralnim trgovima tih gradova. Znači, tu smo pobrojali od Šapca, Obrenovca, Svilajnca, Jagodine, Paraćina, uglavnom, kažem, svih ovih gradova u Srbiji i dva grada u Bosni, koji su također, smatramo, ovaj, u Republici Srpskoj, Bijeljina i Doboj. Nisu to skupe produkcije, naravno, to su ulični koncerti, ali je namena da se pomogne pojedincu. Znači, eto, posebno neko postradalo pojedincu, da taj novac koji se tog dana skupi za osvirkom da nekom koji je posebno postradao u tim gradovima. Omogućili smo, znači, od 15. juna, kad prođe otprilike ovaj neki prvi elementi katastrofe, do 15. avgusta kad je festival, da organizujemo sve te koncerte, ukoliko nam se, naravno, neko od zainteresovanih javi u ovim gradovima. U tom slučaju bismo adekvatne bendove poslali na centralne trgove tih gradova.
Lep gest malih maturanata iz pete osnovne škole u Valjevu. Direktor škole Goran Bojičić.
Učenici osnovne škole Sestra Ivić iz Valjeva, mali maturanti, su na svom sastanku posle svih ovih dešavanja i u Valjevu, a Valjevo je naravno bilo pogođeno ovim poplavama, odlučili da iznos koji su namenili za svoju proslavu male mature opredele i upute u selo Reben, nedaleko od Valjeva, koje je u klizištu potpuno sravnjeno sa zemljom. Tu lepu ideju, naravno, svi smo mi podržali u školi, pre svega nastavnici i njihovi roditelji, ali smo ipak odlučili da oni imaju to matursko veče, od kojeg su novac opredelili za posadale, tako da će 3. juna naši mali maturanti imati matursko veče, jer su se, naravno, ljudi dobre volje javili i obezbedili sve uslove da naši učenici ipak imaju matursko veče, a da, s druge strane, veoma pomognu. Još jedan predlog je stigao od naših osmaka, je taj da se pozove jedno odeljenje učenika iz Obrenovca, 8. razreda, naravno ukoliko to bude moguće, da budu gosti naših učenika i njihovih porodica dva dana u Valju. To je isto jedna lepa ideja i nadamo se da će vreme pred nama vratiti učenike u Obrenovac i da ćemo imati uslova da ih ugostimo i da proslave malu maturu sa našim malim maturantima.
Tokom ovih teških dana Nišlija Ratomir Petrović, instruktor sa niškim roniocima i izviđačima, prisustvovao i učestvovao mnogo važnije u pružanju pomoći na poplavljenom području. Čujemo Ratomira Petrovića.
Bilo je dosta naporno, ali smo veoma srećni što smo radili nešto korisno za sve one ljude i kad smo videli njihova ozarena lica, bili smo veoma, veoma srećni. Svakog trenutka smo spremni da krenemo na novi put ako bude potrebno i to veoma brzo ekipa, znači od ronioca i Porečana i omladinaca iz opštine Palilula je spremna da krene na ovaj put.
I mnogi drugi se trude da pomognu. Priznata operska pevačica Sanja Kerkez u četvrtak održava koncert takođe humanitarnog karaktera na sceni matičnog narodnog pozorišta.
Sistem okolnosti i dešavanjima koje su desile u našoj zemlji, nisam u mogućnosti da održim gala koncert onako kako sam želela, već onako kako mi stvarno srce nalaže da koncert, odnosno deo prihoda, namenim za ugrožene ovim poplavama. I ovom prilikom pozivam sve ljubitelje operske muzike da dođu u 20 časova u Narodno pozorište, gde ću pevati ja, sviraće orkestar Narodnog pozorišta pod dirigentskom palicom Đorđe Pavlovića. Sa mnom će učestvovati moji predivni prijatelji i kolege Jadranka Jovanović, mezzo sopran Ivan Tomaše Bas. I na takav način kupovinom karata pomognu ugroženima u ovim jezivim poplavama i nesreće koja zadesila Srbiju.
Evo jedne aktualne informacije. Generalni sekretar Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović izjavila je za program Radio Beograda 1 da su za ljude sa područja pogođenih poplavama neophodna sredstva za higijenu, zatim hrana i pelene. Garderobe ima dovoljno.
80% donacija je polovna garderoba, te bih uputila apel da se polovna garderoba više ne šalje Crvenom krstu iz razloga što nije zasad potrebna, jer sve potrebe ljudi koji su pogođeni mi u ovom momentu pokrivamo. Ono što Crveni krst Beograda radi, to je da obezbeđuje ishranu, 3 suva obroka dnevno za oko 5.500 ljudi koji su smešteni u kolektivnim smeštajima, ali i u privatnom smeštaju. Oni također imaju pravo na pomoć normalno koja im je potrebna, ali ne u kolektivnim smeštajima, već u organizacijama Crvenog krsta, u magazinima gde će roba biti dopremana i gde će oni moći da tu pomoć preuzmu. Ono što je bilo jako bitno za Beograd, to su bile posteljine, to su bili setovi za ishranu za jednokratnu upotrebu. Bio je potreban šampun za vaške, se pojavio kod 100 dece i češljivi gusti za tu potrebu da bi se sprečilo, da tako kažemo, ta vrsta problema. Dakle, konzervirane jela, jer je još uvek ta suva hrana, da kažem, ono što je građanima potrebno. Vidjet ćemo šta će biti potrebno i kako će biti potrebno kada se oni budu vratili svojoj kući. To će onda biti sasvim nešto drugo. Da li će oni moći da nabavljaju hranu, da li će postojati prodavnice u kojima će moći da kupuju. Sigurno je da ćemo morati u prehrambenim higijenskim artiklima još da im snabdevamo. Znači, velika će biti potreba za higijenskim artiklima za ličnu i za kolektivnu higijenu. Potreba i za gumenim čizmama zbog razloga kretanja po svim tim prostorima bit će i blata, a bit će i potrebe radi zaštite od bilo kakvih bolesti i pelene za decu i odrasle kao nešto što je stalno potrebno.
Magacinskog prostora za smeštaj pomoći koje pristiže u Crveni krst za sada ima dovoljno, poručeno je iz ove organizacije.
Este amor
jednom od naših džinglova, kaže humorističar i satiričar Bojan Ljubenović, ali vrlo ozbiljno. Ovo je Vreme sporta i razonode, emisija koja voli i poštuje sve, a ne navija ni za koga. Posle Partizana, evo i Zvezde. Govorili smo o vaterpolistima, mladim vaterpolistima Partizana, a evo sada i juniora Crvene Zvezde, koji su ni manje ni više nego na krovu Evrope. Nekako u ovoj teškoj situaciji morali su da sačekaju svoj red da dođu pred medije. Naravno da ćemo saznati iz prve ruke kako je bilo ovim dečacima koji su u finalnom meču pobedili slavni madridski Real sa 13 poena razlike, kako su se osjećali daleko od kuće, kako su doživljavali ono što se dešava u njihovim gradovima i da li im je to davalo dodatnu snagu ili ih je možda u nekom trenutku onespokojilo. U svakom slučaju veliki uspeh Zvezdine dece koja su pokazala da su prava i da Zvezda ne treba da brine za budućnost. U ostalom i čovjek koji ih vodi kroz svet košarke je izbacio po mojoj slobodnoj računici jedno 50-ak vrhunskih igrača, a verovatno da ih ima i više, ali poznajući ga koliko je skroman, on će nam prećutati preostalih 200. Gospodin Slobodan Klipa, dobar dan vam želim.
Poštovanje vama i vašim slušalcima.
Moramo od ovoga da krenem. Kako su deca došla do titule imajući u vidu da se sve ovo što se dešavalo, da je moralo ostaviti trage i na njih i na treninge i na učešće na turniru?
Ma jeste, svakako samim odlaskom otišli smo u Milano, ono kao kiša pada u Beogradu, dobro je tamo, ne pada sunce, međutim već prvog dana smo čuli da se nadvila tragedija nad Srbijom i svi smo mi bili pogođeni, jer svako od nas imao je bar neko koji je stradao ozbiljno u ovim poplavama, a onda smo slušali istinite i tačne informacije, ali glasine da ima i na stotine mrtvi negdje po nekim sajtovima, po nekim tabloidima i slično.
Stvarno je bilo grnih informacija, to je užasno.
I to u tom neznanju, aj, daleko od pravih informacija, bilo nam je dosta teško. Sigurno se to odrazilo na, posebno na prve utakmice, ali kasnije smo izvlačili dodatni motiv. Čak smo i u pripremi, to je nekoj psihološkoj za te utakmice, kroz razgovor isticali to da je važno da odigramo dobro, da ne razočaramo naš narod, našu državu, da nam je i zbog toga važno, ne samo zbog nas lično i zbog kluba, nego eto i zbog tih ljudi koji ovdje su poprilično unesrećeni, a zajedno s njima i mi svakako.
I pričamo o deci, ipak oni su pokazali da igraju kao matori, ali generacija izmešanih godišta, najmanji igrača rođenih 96. bilo je najviše 97. i 98. Ima ih mnogo van Beograda, kako rekao ste, mnogo ih je sa područja koja su bila zahvaćena upravo ovim poplavama.
Pa jesu, bili su iz tih krajeva, ali kažem, imali su bar porodice ili delove nekih porodica dalje, bliži, ujaka, rođaka, tetki, braće, sestara koji su iz tih krajeva, i to smo prijatelje imali svi. Bilo je tu petorica 96, četvorica 7 i trojica 8. Što znači da smo pravili jedan tim za budućnost, tako da i sljedeće godine mogu da učestvuju, jer smo se mi već plasirali direktno na Euroligu sljedeće godine, znači sedmorica već imaju pravo da igraju sljedeće godine na Euroligaškom turniru.
I ono što je zaista lepo jesu komplimenti koji stižu sa svih strana. Pored ostalog, Aleksandar Đorđević, selektor seniorske reprezentacije, pratio finale sa pozicije za TV komentatore, i Nikola Lončar. Đorđević je baš ukazao da je Zvezda izašla da pobedi utakmicu, da je Real bio sa mnogo manje sigurnosti, ali i da je ovo period kad se postaje igrač. Vi to naravno znate jer ste proizveli tolika poznata imena.
A jeste, oni su pokazali da su veoma talentovani, oni su meni pokazali ono što drugi ne znaju, da su i veoma vredni i posvećeni na treninzima. Mi smo vidjeli kako su posvećeni, odnosno javnost je vidjela kako su posvećeni na utakmicama. Ono što je meni svakako važno je to je kako treniraju. Oni treniraju odlično i kao rezultat tog njihovog rada došlo se i do krova Evrope. Sad su oni na raskrsnici, prelaze u seniore i treba da dobiju priliku u seniorima, ali je suština u tome da naša deca i naša javnost je nestrpljiva, brzopleta je, u smislu sad već sa 19 godina mora da igra u Zvezdi i ne znam koliko, on mora, odnosno Zvezdi, ne samo u Zvezdi nego u Euroligu mora da igra, i prosto je jasno da su rijetki mladi igrači koji mogu da igraju na euroligaškom nivou sa 18, 19 ili toliko godina. To je možda, ne znam, Mirotić u Realu, to je poneko, ali Papa Nikolau koji igra u Olimpijakosu, ali vrlo je malo igrača koji mogu da igraju, a mi imamo jedan klub FMP u sistemu Zvezde, u tom našem programu i u našoj organizaciji, koji možda primi te momke i koji trebaju jednu, dve ili tri godine da odigraju prvu ligu i onda da kroz taj rad i igru FMP-a stasaju za evroligaška takmičenja ili najviša evropska takmičenja i mislim da je to ispravan put za njih. Ne treba ni preskakati te stepenice, vrlo je važno ići stepenik po stepenik.
Ovogodišnji turnir Evrolige je bio peti za vas, a evropski tron ste već osvajali sa ekipom FMP-a.
A da, ali kao prvi trener je bio, iskreno ja sam... moja malenkost kao trener, mi smo otišli na taj prvi turnir čak po nekom pozivu Tel Aviv i to je bilo za nas nepoznanica. Došli smo tamo i u čudu gledali tu organizaciju i te timove. To je prvo neko međunarodno iskustvo bilo FMP-a. Već 2007. godine, to je četvrte bilo, 2007. mi smo se plasirali kao prvaci turnira na Hospitaletu u Hospitaletu u Barceloni. Kao prvaci tog turnira mi smo otišli u Atinu, to je 89. godište, i tamo smo izgubili smo prvo naše finale protiv Žalgirisa i u to vrijeme su dominirale te zemlje sa istoka, CSKA i Žalgiris. Kasnije sam primetio da dominiraju ekipe sa zapada jer su one krenule sa mnogo kvalitetnijom organizacijom i mnogo zbiljnijim radom. Istočne zemlje, Rusija, Litvanija, računajući nas, ajde, Srbija i Hrvatska, imaju mnogo talentovaniju decu, ali rad je mnogo ozbiljniji trenutno u ovim razvijenim evropskim zemljama, s tim da one kupuju decu širom sveta, tako da imaju dobre i selekcije, ne samo rad.
Kaže i gospodin Čović da je juniorska titula velika referenca jer Zvezda i time pokazuje da je ozbiljan evroligaš. Mi ćemo podsjetiti da su vaši momci izabranici savladali u grupi A Cajasol, Juventud, selekciju Brazila, konačno madridski Real sa 55-42. A kad već govorimo o igračima koji su nastali iz radionice Slobodana Klipe, pored ostalih to su Teodosić, Erceg, Musli, Labović, Rašić, Kecman, Perović, Micov. Jedan ste od onih ljudi koji zaista kakve ja volaju u futbolu i u drugim sportovima, koji idu po Srbiji, koji gledaju, traže jednostavno momke koji imaju taj njuh, taj dar i sa kojima vredi raditi, od kojih vredi proizvesti dobre igrače, vredi uložiti u njih i trudi vreme.
Da, ali sve zavisi od tih momaka sami, koliko oni mi pronalazimo, i veoma je drago kad pronađem momka koji razume košarku, koji je atletski predisponiran, još ako razume, on je već poprilično talentovan, on je u stvari izuzetno talentovan, ali bez tog rada i njegove posvećenosti prosto mi je žao kad vidim da tako talentovan momak nema želju za radom i propada, a i takvih je bio popriličan broj. Stalno ističem da je rad najvažniji, da je njihova posvećenost ka radu, ka timskoj igri najvažnija i da onda nemaju problem. Moje iskustvo im pokazuju da su uglavnom uspevali upravo takvi, a da je bilo tih momaka koji su možda talentovaniji, ali prosto nisu materializovali svoj talent jer nisu bili dovoljno posvećeni.
I neka ostane zabeleženo da su titulu prvaka Evrope Zvezdi doneli Stefan Kenić, Jovan Anđelković, Danilo Ostojić, Vojislav Stojanović, Nikola Rakićević, Bratislav Jeković, Aleksa Radanov, David Miladinović, Marko Radovanović, Boriša Simanić, Aleksandar Aranitović i, kako kažu prvi među jednakima, Stefan Lazarević. Vidim da je Aleksandar Aranitović pobudio pažnju. To mi je žao, uvijek čujemo, s jedne strane mi je milo da ga već vide strani neki igrači u svojim, strani treneri, menadžeri, i daju dosta mnogo lepih reči, komplimenata.
Jeste, to je sve, svi su oni veoma talentovani momci, ja ne bih propustio da istaknemo i nekog i našeg Savu Trajkovića i Marka Stajkovskog i još neke momke, ajde ne brajam sve, koji su isto bili deo tima, nisu u 12, ali su sigurno zaslužni i veoma talentovani za ovo što smo uradili u Milanu. Već se ističu tu pojedinci, ja nisam rad da ističem njih, ali meni je milo što smo mi osvajanjem Evrolige pokazali da imamo izuzetnu organizaciju, izuzetan program iz koga ne treba bežati, nego u koji treba dolaziti, jer činjenica je da mnogo dece iz Srbije odlazi put Italije i Španije. Mislim da na ovim putem i na ovaj način, uzevši Evroligu, da smo dokazali da se ovdje radi odlično, ne samo da imamo talentovanu decu, nego da se radi odlično i da treba da ostaju, a ne odlaze, nego da rade, ne samo u Crnoj Zvezdi, nego da radi u drugim timovima, a evo Zvezda je pokazala da radi najbolje u Evropi, a ne u Srbiji.
Gospodine Klipa, poznajući vas, verujem da ćete na kraju želiti da pomenete i ljude koji su bili uz vas na klupi i naravno sve vreme bili uz dečake.
A da, svakako, uspeh je uspeh kompletnog stručnog štaba i saradnika Glišića i Stevana Mijovića i ostali. Bila je jedna zanimljiva situacija da je naš kondicioni trener došao je u ličnom aranžmanu kolima u Milano, da su momci sve sa peharom otišli na tribine da se pozdrave s njim, pa to je izazvalo pažnju i čuđenje ljudi tu prisutnija, bilo je boga mi tu mnogo stručnjaka i bilo je gledalaca i tako. Ali ta vezanost i prisnost svih koji rade u klubu, počev od predsjednika kluba, uprave kluba do tih igrača je u stvari napravila rezultat. Nešto slično kao ja što stalno ističem Makabi, jer nije Makabi igrači, nisu napravljeni trener, nego kompletan stručni štab i rukovodstvo i oni predsjednici i naravno publika. Jer ta kohezija je u svih struktura u klubu donosi rezultat.
Od srca hvala gospodine Klipa što ste odvojili vreme za nas. Prenosim čestitke vama i momcima. Hvala vam, osvetlili ste nam obraz kad je bilo najteže i najvažnije.
Hvala vama mnogo na pozivu.
Kako ste?
Šta treba?
Kako da počistimo kuću posle poplave?
Provetrite kuću, obucite radno odelo, stavite rukavice, zaštitne naočare i maske, obujte gumene čizme i nikako ne mešajte izbeljivače i deterdžente.
Kako da očistimo podove i zidove?
Deterdžentom i vodom.
Šta ćemo sa kućnim aparatima i belom tehnikom?
Čistite vodom i sirćetom.
A dečije igračke?
Deterdžentom i vrućom vodom.
Šta ćemo sa odećom?
Operite vodom zagrejanom bar na 60 stepeni i deterdžentom.
Kad u kuću posle poplave mogu da se vrate bebe i deca?
Tek kada kuća bude potpuno suva i čista.
Mogu li deca da se igraju napolju na travi?
Tek kada se voda povuče i prođe bar nedelju dana.
Nestanak ljudi sa područja pogođenih poplavama možete prijaviti na telefone 08 00 100 600, 011 274 1019, 011 3617 223, 011 3617 224. Za druge hitne intervencije možete pozvati broj 112. Pozivi su besplatni sa svih mreža mobilnih operatera, a mogu se obaviti i bez SIM kartice.
Tačno je 17 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Život u poplavljenim područjima polako se normalizuje. Vanredna situacija ostaje na snazi u dva grada, Šapcu i Sremskoj Mitrovici i još 16 opština. Na teritoriji opštine Trstenik opštinski štab je ukinuo vanrednu situaciju. Evropska unija tretira Srbiju kao državu članicu i učinit će sve da to pokaže i pomogne Srbiji u ovoj situaciji, poručio je u Beogradu komesar Evropske unije za regionalnu politiku Johannes Hahn posle razgovora sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Već su dogovoreni mehanizmi korišćenja pomoći Evropske unije, rekao je premijer Vučić. Komesar Johannes Hahn obišao je sa ministrima vlade Srbije Obrenovac, a posjetit će i druga ugrožena područja. U Obrenovcu je Sanja Ljubisavljević.
Komesar Hahn i ministri Dačić, Antić i Mihajlović prisustvovali su sednici štaba za vanredne situacije, koji inače zaseda nekoliko puta ovde dnevno. Potom su obišli Obrenovac, onda su oni čamcem obišli one delove grada gde je nemoguće ići kopnenim putem. Čuli smo da će prve procene štete biti gotove do 30. maja. Onda će na teren građevinski inženjeri kako bi napravili dodatnu procenu. Od komesara Hahna i od ministra spoljnih poslova Ivice Dačića čuli smo na koju sumu bi Srbija mogla da računa od iz Evropskog fonda solidarnosti. Ukoliko je šteta do 175 miliona evra, mogli bismo da računamo na pomoć od 2,5% od ukupne štete. Ukoliko šteta premaši 175 miliona, možemo da računamo na 6%. Od ministra Aleksandra Antića čuli smo da se radi na osposobljavanju tenta A, tačnije bloka 1, i to bi, kako kaže, trebalo da bude završeno u narednih dan ili dva, a kasnije će se preći na blok 3 i na blok 5. Obišli smo i grad, imali smo priliku i da vidimo grad, tamo su se vratili neki ljudi, uglavnom vlasnici lokala, oni izbacuju ono što je ostalo, odnosno ono što je voda odnela. To su uništene radnje, nameštaj koji je uništen, koji više ne može da se koristi. Iz grada se istovremeno ispumpava voda, 140 pumpi je angažovano, neki od njih i 15.000 litara u minuti izbacuju. To je važno da bi posle toga moglo da se pređe i da dezinfekciju i da bi moglo da se sanira sve ono što je voda odnela.
Tokom prepodneva poplavljena mesta u Obrenovcu posetio je predsednik Tomislav Nikolić, koji je uručio humanitarnu pomoć. Nikolić je poručio da je država dobro reagovala u situaciji u kojoj se našla. Predsednik Nikolić potom je uručio humanitarnu pomoć stanovnicima Uba i Obrenovca koji su ugroženi u poplavama. Sava i njene pritoke i dalje brinu meštane pojedinih sremskih sela. Najteža situacija je u Jameni, a u Moroviću i Višnjićevu takođe su na oprezu. U tim mestima ima samo tehničke vode, ali se građani upozoravaju da se ona ne sme koristiti ni za piće, niti za pripremanje hrane. Štab za vanredne situacije grada Šapca saopštio da će nastaviti aktivnosti na očuvanju nasipa i asanaciji terena posle poplava. Problem u Šapcu su i dalje podzemne vode. Generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović izjavila je za naš program da su za ljude sa područja pogođenih poplavama neophodna sredstva za higijenu, hrana i pelene. Stanje u Bosni i Hercegovini se stabilizuje posle poplava koje su posebno veliku štetu izazvale u Posavini. Nivo Save na poplavljenim područjima na istoku Hrvatske polako opada, ali je i dalje teško u Županjskoj Posavini. Snažan zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale pogodio je priobalno područje na severu Grčke, a osetio se i u Turskoj, Bugarskoj, Makedoniji i na jugu Srbije. Povređeno je više od 100 ljudi u turskoj provinciji Čanakkale, jer su u panici izlazili svojih grada i skakali sa balkona. Epicentar je bio u Egejskom moru na dubini od 10 km, 40 km od granice sa Turskom. Sport. Srpski četverac u sastavu Simo Boltić, Vladimir Turubarov, Ervin Holpert i Dejan Terzić osvojio je u Segedinu bronzanu medalju na svetskom kupu u kajaku u trci na 1000 metara. U Lisabonu je večeras finale Lige šampiona, u kome će se za titulu boriti dva madridska kluba, Real i Atletico. Prenos je na prvom programu naše televizije od 20:45. I vreme sutra. Promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom ili pljuskovima s grmljavinom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 24 do 28, u Beogradu oko 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Nebojša Nikolić, spiker Ivan Marinković.
Samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo. I šapat križnih riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ i ništa više. Obična slova svakog lista papira, tajna i strepne su već nešto drugo. To je i prvo pismo što riječi bira. Ljubav je samo riječ i ništa više. padne samo riječ i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči suze vlaže i nevješto kad se laže, ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav se uvijek isto čita i piše. Ruka u ruci je već nešto drugo. I šapat nježnih riječi uz kapi kiše. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ljubav je samo riječ i ništa više. Ponekad je samo pogled uzrok bezbroj budnih noći, uzalud se nekad moli, to je ljubav, to se voli. I kad oči suze vlaže i nevješto kad se laže, ili kada tijelo boli, to je ljubav, to se voli. Ljubav, to se voli, to je ljubav, to se voli. To je ljubav, to se voli.
Sedamnaest časova i 9 minuta, vi ste uz porodični magazin Radio Beograda 1, Vreme sporta i razonode. Najbolji srpski veslači pripremaju se u svojoj bazi na Srebrnom jezeru za predstojeće prvenstvo Europe, čiji smo domaćini Nadi Ciganli sledećeg vikenda, preciznije od petka 30. maja do 1. juna. Novinari su danas posetili naše reprezentativce zajedno sa predsjednikom opštine Veliko Gradište Draganom Ilićem i promoterom Srebrnog jezera, slavnim fudbalskim asom Matejom Kežmanom. Hajde da čujemo prvo predsjednika opštine Veliko Gradište Dragana Milića.
Želja nam je i moto svih nas da Gradište bude čista sredina, i to budite uvereni da će da bude, da nećete imati smeće u Velikom Gradištu, smeće na prilazu opštine Veliko Gradište. Želja nam je da ima mnogo cveća, zelenila, i želja nam je da gosti koji jednom dođu u Veliko Gradište da nam se ponovo vrate. To nam je moto i do sada smo to uglavnom uspevali. Nadamo se da će to i u buduće se desiti. Ja još jednom želim da se srpski narod što pre oporavimo od ovih nedaća koje smo imali, i želim našim veslačima zaista puno uspeha i da nas obraduju nekom medaljom sa Evropskog prvenstva, i naravno da i u buduće dolaze na pripremljenje Srebrne jezere.
Čujemo i reči proslavljenog fudbalskog internacionalca Mateja Kežmana, koji je, kako ste čuli, promoter Srebrnog jezera.
Drago mi je da sam danas ovde. Igrom slučaja sam pre par godina prvi put došao ovde i moram da kažem, stvarno ako se, što se kaže, zaljubio u ovaj kraj, uopšte jezero i sve ljude ovde, i izrazio neku želju da kroz neku saradnju u nekom budućem periodu pokušamo da jezero promovišemo na najbolji mogući način. Tako da do ove saradnje je došlo, kažem još jednom, drago mi zbog toga, i također smo ovde da pozdravimo naše veslače i da im poželimo, što se kaže, puno sreće na evropskom prvenstvu i da nas obrade nekim medaljama koje će, nadam se, doneti dan.
Sve ove izjave zaista profesionalno je zabeležila naša mlada koleginica Marta Vujasinović. A naši veslači na Srebrnom jezeru, kad smo već kod toga, bruse svoju formu za sledeći vikend, pa da ih čujemo. Marko Marjanović.
Za početak, zovem se Marko Marjanović, ja sam član Double School ekipe koja će nastupati na Evropskom prvenstvu koje nas čeka naredne nedelje u Beogradu. Evo već je dve nedelje i više od dve nedelje smo na pripremama završeni na Srebrnom jezeru. Ovom prilikom bih htela se zahvalim našim domaćinima i opštini Veliko Gradište, ali i osoblju restorana Talija koja nas već dve nedelje stvarno gostoprimljivo služi. Mislim, što se tiče pripreme, ja bih da pređem na veslanje. Pripreme su prošle zaista dobro, cela sezona je se odmotala onako kako smo planirali još u septembru. Evropsko prvenstvo u Beogradu je za nas veliki izazov bio, zato što mi retko kada stvarno dobijemo priliku da se takmičimo pred domaćim publikom i hteli smo baš da iskoristimo to i da u najboljem svetlu se i mi pokažemo, a i da probamo da ostvarimo što veći plasman, i zaista smo vredno radili prethodnih godinu dana i dostigli naše najbolje rezultate, što individualne, tako i kao ekipa, i stvarno željno iščekujemo početak takmičenja.
Aleksandar Filipović.
Od početka sezone mi smo imali dve regate, dve kontrolne regate. Jedna je bila u Italiji, u Piedi Luku, gde smo zauzeli dva puta po drugo mesto iza ekipa Litvanije, koja je vice šampion sveta, ali ispred ekipe Italije, koja je osvojila bronzanu medalju na svetskom prvenstvu prošle godine, tako da smo se nekako na tojim prvim trkama u sezoni dobro pokazali. I nakon toga smo imali još jednu izbornu regatu u Beogradu, gde smo isto pokazali dobru brzinu i stvarno nekako dokazali neki rad koji smo uložili prethodnih par meseci, i stvarno sa nekom dozom optimizma očekujemo evropsko prvenstvo. Da bi ušli u borbu za medalje na evropskom prvenstvu, mi moramo stvarno da skinemo neke od osvajača medalja sa svetskog prvenstva. Ako uspemo to da uradimo kao što smo uspeli na nekim kontrolnim regatama pred evropskog prvenstva, mislim da realno da očekujemo i borbu za medalje.
Dušan Bogićević.
Ja sam Dušan Bogićević, član veslačke reprezentacije Srbije, veslam dvojac sa Savić Veselinom. Očekujemo na evropskom prvenstvu finale, medalju, tako da po ovim trenzima i po ovim pripremama smo imali te neke brzine, da kažem, koje se poklapaju sa ostalim zemljama koje će nastupiti na evropskom prvenstvu. Trenutno mi smo, da kažem, sveža posada, krenuli smo da veslamo, da kažem, ove zime smo prvi put seli na dvojac na pripremama, tako da relativno u kratkom roku smo ispunili normu za evropsko prvenstvo, tako da vidjet ćemo sad 30. gde se nalazimo. Pa ovom prilikom pozivam sve one koji vole sport i oni koji do sad nisu pratili toliko sportove na vodi, mislim da to prilika da i upoznaju i da vide nešto drugo, što nije, mislim, ne tiče se sale i ne tiče se zatvornog prostora, ipak otvoren prostor Ada Ciganlija, tako da bit će lepo.
I još jedan naš veslač koji je na pripremama na Srebrnom jezeru, Veselin Savić.
Ja sedim iza mog partnera u čamcu, tako da sam ja njegov verni pratilac. Pa što se tiče konkurencije, dvojec je neka disciplina, jedna disciplina koja svake godine ima sve više i više ozbiljnih ekipa. Biće jedno desetak ozbiljnih ekipa, s obzirom da smo mlada ekipa i da ove godine smo imali dosta pehova i nismo sastavili neki dug period u trenažni period, tako da vidjet ćemo. Motivisani smo i imamo veru u sebe i treneri veruju u nas, tako da vidjet ćemo. Mislim da će biti
biće
visok plasman. Bar se tako nadam.
Toliko o veslačima, a mi podsjećamo da je srpski kajakaški četverac u sastavu Simo Boltić, Vladimir Turubarov, Ervin Holpert, Dejan Terzić osvojio bronzanu medalju u disciplini K4 na 1000 metara na svetskom kupu u Segedinu. Evo i jedne lepe priče sa Vlasine, kratke ali lepe. 27. maja na Vlasini počinje naučno-istraživački kamp. Novica Stanković je šef službe predela izuzetnih odlika Vlasine.
I ove godine organizujemo tradicionalno proletni naučno-istraživački kamp u periodu od 27. maja do 31. maja. Cilj ovog kampa je nastavak aktivnosti oko prikupljanja što većih broja podataka o prisutnosti i brojnosti biljnih i životinjskih vrsta na Vlasini. Kamp organizujemo u saradnji sa naučno-istraživačkim društvom studenata biologije i ekologije Josip Pančić iz Novog Sada, tako da će ove godine na Vlasini biti 10 studenata iz Novog Sada. A kamp je podržalo i sufinansiralo Ministarstvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, odnosno sada Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine. Očekujemo da ćemo kao i svake godine uspešno završiti ovaj kamp i proširiti listu sa lokacijama strogo zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta na Vlasini kako bi imali što popunije podatke.
You don't have to be alone.
bacamo još jedan pogled na časovnik u studiju Radio Beograda 1, 17:21. U toku je rekonstrukcija bazena u Vladičinom Hanu u sportskom centru Kunjak. Daniel Mladenović je menadžer sportskog centra u Vladičinom Hanu.
Pozdrav iz rekonstruisanog sportskog centra Kunjak iz Vladičinog Hana. Rekonstrukcija je obuhvatila ceo kompleks. Sada imamo novi restoran sa prenoćištem, a ono što je aktuelno je rekonstrukcija olimpijskog bazena. Naš olimpijski bazen već nekoliko godina vapi za rekonstrukcijom. Imali smo dosta problema, ali sada smo obezbedili finansijska sredstva za potpunu rekonstrukciju. I u toku je ta rekonstrukcija bazena i nadamo se da će bazen biti spreman za predstojeću sezonu.
Karatista Slobodan Bitević nastavlja sa osvajanjem priznanja na međunarodnim turnirima i takmičenjima. U Zagrebu je prošlog vikenda osvojio pobednički pehar na turniru Super 8.
Dobar dan svima, želim vas pozdraviti u svoje lično ime. Da vam se zahvalim na pozivu. Eto, pre nepuno 3-4 dana vratio sam se iz turnira Top 8 najboljih u Zagrebu. Za mene je izuzetno velika čast i što sam učestvovao na ovakvom prestižnom turniru. Top 8 turnir je među najjačim turnirima u Evropi i svetu, izuzetno je prestižan i cenjen. Ovo je 23. put po redu da se održava u Zagrebu. Izuzetno mi je drago što sam uspeo da potvrdim dobru formu i medalju sa nedavno održanog evropskog prvenstva i eto, uspeo sam da osvojim zlatnu medalju, što je za mene izuzetno veliki motiv i postrek za svetsko prvenstvo koje me očekuje u Bremenu i koji mi je glavni cilj ove godine.
Jovanu Mariković smo upoznali u jednoj od naših emisija kao sposobnu mladu damu koja zna šta hoće. Njeno opredeljenje je bridž. Mesecima je u najvećim gradovima Evrope gde pokazuje svoje umeće u ovoj igri. Nedavno je sa svojim klubom postala prvog države.
Od 10. do 11. maja je održana 8. Liga Srbije. Prvo mesto je osvojila ekipa iz Novog Sada pod nazivom Novi Sad 1. Drugo mesto je osvojila ekipa iz Beograda Crvena zvezda, a treće je osvojila ekipa iz Niša, Niški Bridge klub. To je inače finalno, da kažemo, prvenstvo svih ekipa koje su se skupile u okviru lige, koje su se kvalifikovale za finalnu ligu. Od tih 8 ekipa koje su igrale iz cele Srbije, znači iz centralne, iz Vojvodine, iz opštine Beograda, ovo su bili konačni rezultati. Liga se odigrala u Bridge klubu Daniju u Beogradu, u Makedonskoj. I ukoliko ste zainteresovani da se i vi pridružite našem druženju, možete se javiti bilo Bridge klubu Dami, bilo Bridge klubu Alert, kako bismo dalje proširili ovo naše druženje.
Šahovski velemajstor Marijan Kovačević, član reprezentacije Srbije, koja je na 10. šampionatu rešavača Evrope, održanom u Igalu, osvojila bronzanu medalju. I ovom prilikom Marijana Kovačevića pronašli smo u Crnoj Gori.
U Igalu je održano 10. evropsko prvenstvo u rešavanju šahovskih problema. Specifičnost ovog takmičenja koje je uvedeno 2005. je da ekipe imaju 4 table za razliku od svetskog prvenstva na kojima su ekipe sa 3 table. A to se poklopilo nekako sa mogućnostima Srbije na ovom takmičenju, odnosno to je neki format koji idealno odgovara našoj reprezentaciji. I tako se dogodilo da smo se mi na 10. evropskom prvenstvu borili za 10. ekipnu medalju. Neobična situacija je bila ovog puta što je to za prošli vikend palo takmičenje u najgore moguće vreme. Mi smo ostali bez dvojice najboljih takmičara, Bojana Vučkovića i Vladimira Podinića. Podinić je trebalo da krene, ali je veče pre polaska u posljednji čas mu bio jedan deo pomoćna prostorija kraj kuće popravljena i on niko nije mogao da krene iz Krnjače. Tako da smo u posljednji čas sa kombinovanom ekipom bez dvojice najboljih otišli, znači Miodrag Mladenović, Branislav Đurašević, Srećko Radović koji je stigao kolima iz Večana na Kosovu također u posljednji čas i ja. I osvojili smo tamo na takmičenju bronzanu medalju 10. po redu na 10 ekipnih takmičenja. Znači Srbija je ubedljivo najbolja, najuspešnija zemlja na evropskim takmičenjima u rešavanju šahovskih problema sa 4 zlatne dve srebrne i četiri bronzane medalje ispred Poljske, koja je zemlja sa neuporedivo boljim uslovima za ova takmičenja, praktično profesionalnom ekipom sa svim što im je potrebno i nagradama i stipendijama i plaćenim troškovima, dok se naša ekipa, znači u programskom šahu, svake godine bori sa najosnovnijim problemima kako da pokrije financijske troškove samog učešća, a da ne govorimo o bilo čemu drugom, kao što su nagradili stipendije, čega smo zaobiđeni. Iako je već 40 godina problemski šah naša najuspešnija šahovska disciplina, a i jedna uopšte od najuspešnijih srpskih takmičarskih disciplina. Sve u svemu, ovo je bio mali podvig na desetom takmičenju i najvažnije od svega je da smo održali tu tradiciju za neka dalja vremena s ovih prvih takmičenja, prvih 10, pa ćemo vidjeti kako će biti narednih 10. Imamo i mlade takmičare i novu generaciju, borimo se dalje, iako nemamo odgovarajućih uslova, ali imamo mnogo više dobre volje nego bilo koja druga takmičarska oblast u ovoj zemlji.
Kako vreme prolazi, kako dani smenjuju noći, sve je više misli o tebi, o tebi. O, kako te trebam zbog onih tvojih reči koje samo nećeš saznati u životu šta mi značiš, jer snove si moje poklonio nekoj drugoj.
Radio Beograd 1. Vesti.
život u poplavljenim područjima polako se normalizuje. Vanredna situacija ostaje na snazi u dva grada, Šapcu i Sremskoj Mitrovici i još 16 opština. Na teritoriji opštine Trstenik opštinski štab je ukinuo vanrednu situaciju. Evropska unija tretira Srbiju kao državu članicu i učinit će sve da to pokaže i pomogne Srbiji u ovoj situaciji, poručio je u Beogradu komesar Evropske unije za regionalnu politiku Johannes Hahn posle razgovora sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da je država dobro reagovala u situaciji u kojoj se našla. Nikolić je uručio humanitarnu pomoć stanovnicima Uba i Obrenovca koji su ugroženi u poplavama. U termoelektrani Nikola Tesla A u Obrenovcu sutra će biti obnovljena proizvodnja struje, najavila je Elektroprivreda Srbije. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, koja je i na čelu Komisije za procenu štete od poplava, najavila je da će prve procene biti gotove do 30. maja. Sava i njene pritoke i dalje brinu meštane pojedinih sremskih sela. Najteža situacija je u Jameni, a u Moroviću i Višnjićevu također su na oprezu. U tim mestima ima samo tehničke vode, ali se građani upozoravaju da se ona ne sme koristiti ni za piće, niti za pripremanje hrane. Štab za vanredne situacije grada Šapca saopštio je da će nastaviti aktivnosti na očuvanju nasipa i asanaciji terena posle poplava. Problem u Šapcu su i dalje podzemne vode. Čuli ste vesti.
Časova i 33 minuta, tako protiče 24. dan meseca maja 2014. godine. U mislima smo sa onima koji su doživjeli strašne dane u svojim životima i naravno trudimo se da svako na svoj način pomognemo onima koji ikako mogu da saniraju štetu. Uz njih i Srbija, nema dileme, i zaista mnogo mladih je i danas u ugroženim područjima. Podsjetit ću da su još dva grada u vanrednoj situaciji i 16 opština. Ima međutim mnogo onih koji su brzinom munje reagovali i na svoj način pomogli kroz organizaciju raznih, čuli ste, humanitarnih utakmica, mečeva, priredbi, raznih dešavanja. Idemo do Sombora, gde će ova dva dana također biti nekoliko interesantnih događaja. Naš kolega Siniša Sričeć. Pretpostavljam da se čujemo, Siniša.
Da li se čujemo?
Odlično, evo, izvoli.
Fino, hvala, lepo, pozdrav Željko svima. Dakle, u Somboru su događaji počeli, ako se vikenda ovoga tiče, još sinoć, jer Sombor, grad koji osim mnogih epiteta nosi i onaj kao grad slikarstva, potvrđeno je to sinoć uveče na prvoj humanitarnoj online aukciji, koju je na inicijativu somborskog slikara i višestrukog umetnika, operskog pevača Branka Marevića, pokrenulo Somborsko medijsko udruženje Podium, podržano u startu ove plemenite akcije od strane regionalne privredne komore Sombor. Zahvaljujući otivu brojnih slikara iz čitave Srbije, jednoglasno je odlučeno o osnivanju trajnog fonda solidarnosti umetnika, tako da je to ekskluzivna vest i za vas, kao što ova emisija i zaslužuje. Za samo 48 časova od spontanog postavljanja događaja grupe pod nazivom Slikom za spas, koju možete svi da pronađete na društvenoj mreži Facebook, postignuto je saglasje da također bude organizovana prvi put u našim okvirima online aukcijska prodaja slika putem Google Plus pozivanja zainteresovani i ona će prerasti i u fizičku dalju aukciju sa stalnim pozivanjem sponzora. Ohrabruje ovoliki odziv mojih dragih kolega, rekao je Branko Maravić, dakle jedan od inicijatora akcije, čija je slika upravo pod rednim brojem 1 raskrsnica simboličkog naslova i prodata za lepu sumu u vrednosti od 500 evra, što ohrabruje za dalji tok akcije, a kupac je Vanja Rašević, devojka koja živi u Kataru. Potvrđena je dakle humanost, a mi nastavljamo dalje i sa večerašnjim koncertima. Čak 2 humanitarna koncerta u Somboru, u staroj dami, tako da kažemo, sportskih objekata Sokolskom domu, gde su somborske gimnastičarke nekada igrale u finalu Kupe Evrope sa Bečom. Organizovat će se somborski horovi Juventus Kantat, Mešoviti omladinski hor, Crkveni hor Pravoslavne crkve Sveti car Konstantin i carica Jelena, ženski hor muzika Viva, dakle u 19 časova, a u 20 časova će se u velikoj sali gradske kuće predstaviti i beogradska opera. A sportisti ne bi bili sportisti da nisu i nedeljom vredni. Somborski najistaknutiji maratonac Mirko Erdelji i Atletsko-rekreativni klub Somaraton pozivaju sve građane na originalni zajednički trening na gradskom hipodromu od 9 časova pa sve do 13 kreće svojevrstan program u kojem će se pridružiti i sve popularni Undisputed Brothers, dakle ulični vežbači somborski, i svako će moći da trči koliko može od 10 metara pa do čitavog maratona i sve će to naravno biti uz priloge koliko ko može od građana da donese. Ove akcije će postati umetničko, sportsko, rekreativno, trajne. Dakle, podsjećam, humanitarni trajni fond i na profilima Podijuma, odnosno grupe Slikom za spas na Facebooku možete naći detalje.
Najlepše hvala našem kolegi Siniši Sričeviću iz Sombora. Idemo do Kosjerića, to je nažalost još jedna od opština u kojoj na snazi vanredna situacija. Pričamo o tome, pričamo kako su ljudi, pričamo kako su nažalost klizišta imali nečeg novog, imali pomoći, stiže li pomoć sa svih strana kako je najavljeno. Znamo da je predsjednik opštine Milijan Stojanić, inače naš dugogodišnji saradnik, u ovoj emisiji juče zaista se pohvalio onim što stiže i kao moralna i svaka druga podrška, ali bit će to posao koji će potrajati. Pozdravljam vas, Milijane.
Nema lepih vesti iz Kosjerića, ponovo je kiša padala, pljuškovi, i verujem da će biti problema sa klizištima. Selo Makovište, koliko imam informaciju, pogodio je Novi Grad, tako da malinjaci u ovom kraju više nisu malinjaci, jednostavno su to samo sadnike, ali eto, urotilo se sve protiv nas. Što se tiče pomoći, najdirljivija pomoć je stigla danas iz Novog Pazara, od mog prijatelja Meha i od svih građana iz Novog Pazara. Poslali su humanitarnu pomoć za Kosjerić, ali nije to samo. Oni su ponudili sve što treba. Noćas stiže nafta iz Bora, tako da mašine non stop rade na terenu, a nažalost morali smo popodne da prekinemo sve radove. Još 7 sela ne možemo da priđemo. U ponedeljak pozivam sve televizijske ekipe, mada sam ugovorio sa RTS-om da dođu, moji stručnjaci su doprli do toga sela i tih zaselaka i rekli su mi da je to za film Strave i užasa. Mi ćemo pokušati da priđemo mašinama, nažalost 7 sela još uvek je odsečeno. Čuvene Stankiću, za koje čitav sve zna, počeli smo da radimo, ali mašine su popodne utihnule jer je takav pljusak bio da više nema rada. Međutim, pomoć sa svih strana, ovdje su i dalje Pribojci, Ivaničani, Čajetinci, svi nam pomažu, sve bratske opštine iz Zlatiborskog okruga trude se da nam izađu u susret, da nam pomognu. Moram da kažem i Nova Varoš da je mnogo poslala građe koja nam je itekako potrebna. A ako izveštaj treba iz Kosjerića da glasi, to je apel i za gorivom i za mašinama. Narod ima dovoljno humanitarne pomoći, hvala svima onima koji su nam to zaista poslali od srca.
Milijane, evo, mi smo zaista i uz vas i uz sve ostale sredine gde je na snazi vanredna situacija. Pratili smo se u dobru, pratimo se i u teškim situacijama. Evo, da pohvalimo još jednom mlade sa svih strana, da pohvalimo i divne sportiste. Kosjerić je mesto u koje su dolazile brojne sportske ekipe i gotovo da nema ni jedne koja se nije javila da pita kako ste.
Tako je, ne samo da je pitala kako smo, nego svi su i nudili i nude pomoć i stiže pomoć sa svih strana. Kosjerić je sportski grad i sam grad, mi smo ostali danas u jednoj zajedničkoj akciji sa fabrikom cementa, planinarima, učenicima srednje škole, tehničkim dobrovoljcima da ga očistimo, jer i moja želja i svih građana jeste zapravo da nam Kosjerić bude lep, kao što je bilo, i da dočekamo brojne turiste negdje tamo u junu, julu, nadamo se da ćemo do tada uspeti grad da sredimo.
Hvala Milijanu Stojniću, niste sami da znate.
Sportski spomenar.
Ako nemaš tremu, ne možeš ništa da uradiš. Čim počne borba i kako borba odmiče, kod pravog borca nestaje trema. Ali ako nemaš tremu, nisi niko i ništa. Znači, već se pomirio sa porazom.
Gost, džudista Borivoje Cvejić. Nedelja, 25. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Za nepuna 4 sata na stadionu u Lisabonu počinje finale Lige šampiona, susret između dva madridska kluba, Reala i Atletika. Ako neko može u ovom trenutku da prognozira šta će se večeras dogoditi, mi mu apsolutno skidamo kapu. Znači, imate Reala s kojim znate sa čim možete računati i imate ekipu Atletika s kojim nikada niste načisto. Dakle, da li će ići na jednu varijantu koja nudi malo golova s obe strane, ili će se razgoropaditi, kako to već umaju. Uglavnom, reč je o dve dobre ekipe koje su zaista obeležile ovu sezonu, ne samo u španskoj primeri. Meč, rekao smo, počinje u 20:45. Šta od ovog meča očekuje naš poznati fudbalski trener i inače trenutno šef stručnog štaba fudbalskog kluba Mechelen iz Belgije, Aleksandar Janković?
Real Madrid i Atletico su najmanje lutali. Nije bilo prisutna nikakva tranzicija koju je, recimo, doživljavao Manchester United ili Bayern München pod Guardiolom. Dakle, oni su vrlo brzo došli do određenog izbora igrača, to je leglo, taktički se to sve poklopilo, vrlo malo se menja, čak i kad se promeni po koji igrač sistemi i način igre ostaju isti. Ta stabilnost je jednima i drugima donela učešće u finalu Lige šampiona i možemo da kažemo da je i Real Madrid i Atletico apsolutno opravdano da su izborili status finaliste i jedna i druga ekipa, ukoliko osvoje, apsolutno je, zaista apsolutno zasluženo. Za Real Madrid, koji očekuje 10. jubilarnu titulu prvaka Evrope, možemo da kažemo da je možda s neke stručne strane dolazi se do opravdavanja jedne ogromne investicije kakva je bila Gareth Bale i njegovo pompezno dovođenje za 100 miliona eura. Njegov dolazak nije poremetio hijerarhiju koja vlada u Madridu. Cristiano Ronaldo se nije osjetio za postavljanje, njegov učinak i dalje fascinantan kao i svih ovih ranijih sezona. Taktički pogodak dovođenjem Carla Ancelotija jeste bilo neka prekomanda Di Marije u vezni red koji je otvorio mnogo, mnogo ofanzivnih opcija cijeloj ekipi. Real Madrid je od tog momenta kada se Di Marija iskristalisao kao taj treći centralni vezni igrač u sredini terena, oni su došli do potpunog balansa. Ta formacija negde na najbolji način afirmisala je Luku Modrića kao jednog vanserijskog igrača i Xavi Alonso kao arhitektu igre Real Madrida. Dakle, Real Madrid vrlo malo izmena. Ono što je dobro za fudbal jeste da su svi momci koji su kuburili s povredama u posljednje vreme, oni će igrati prema posljednjim najavama i hvala Bogu, kompletan Real Madrid će istrčati na travu u Lisabonu. Što se tiče Atletika, jedna fenomenalna sezona, jedna ogromna energija, entuzijazam, jedan borbeni duh koji je Diego Simeone kao trenutno najaktualniji punim pravom trener u Evropi uspio da instalira u svoju ekipu, da prenese svoj ratnički duh na svakog igrača koji u svakom momentu igra u toku ove sezone. Dakle, i oni su kao prednost stekli jedno veliko rasterećenje koje donosi ova utakmica, jer Atletico Madrid već igra jednu fenomenalnu sezonu. Oni su već osvojili titulu prvaka Španije. To skida veliki pritisak sa njih, prebacuje ga na pleća Real Madrida. Jednostavno, Atletico već uživa u svakom ovom minutu finiša ove sezone, jer oni su već uradili i napravili istorijski uspeh. Ako govorimo o kadrovskoj situaciji, centralna tema je Diego Costa, njegovo igranje ili neigranje u ovom finalu i njegov dolazak u Beograd kod Marijane Kovačević na tretman. Da bi situacija bila malo jasnija, Diego Costa je tri puta poveđivao istu tetivu gornjeg pripoja zadnje lože. Jedna neverovatno komplikovana, zahtjevna povreda koja iziskuje mirovanje, koje naravno Diego Costa u finišu jedne ovakve sezone nije imao, zbog toga mu se povreda i vratila nekoliko puta. Ukoliko ga vidimo na travi La Luša, znači da je u pitanju neverovatan podvig medicinski i pripisat ćemo ga, bit ćemo pomalo sebični pripisati ga totalno Marijani Kovačević. Smatram da bi njeno onda učešće u celoj toj manifestaciji bilo izuzetno značajno. Daj Bože da Diego Costa može da igra, bila bi velika grehota za Atletico Madrid i za futbol uopšte da jedan takav superstar propusti ovakvu utakmicu. Dakle, Atletico Madrid sa fenomenalnim mentalitetom, sa ekipom koja je ustaljena, sa igračima koji se savršeno osjećaju i dišu zajedno na terenu, oni će demonstrirati kao i do sada jednu fenomenalnu defanzivnu organizaciju koja im je omogućila da prime najmanji broj golova, 26 u španskoj primeri. Imaće nasuprot sebe jednu ekipu koja je postigla 104 gola u prvenstvu. Dakle, sve ukazuje na jedan spektakl. Mi kao ljubitelji fudbala koji nismo pretjerano ostrašćeni u smislu pobednika, imat ćemo simpatije na ovoj ili onoj strani, a možemo da navijemo jedino da u nekoj ranoj fazi utakmice padne gol koji bi deblokirao ceo susret i koji bi prekinuo neko šahovsko nadmetanje i prebacio ga na neki modern, brzi ultra futbal kakav želimo da vidimo. Dakle, možemo da se nadamo nekom golu prvih 15 minuta koji bi definitivno mnogo toga odredio i koji bi rasplamsao ovu utakmicu koja, ovako realno govoreći, ima sve da ode u nekom pravcu taktičkog nadmudrivanja gde će se vrebati greška protivnika pre nego li što će se tražiti neki spektakl u igri.
Aleksandar Karakašević, Viktor Trojicki i Janko Tipsarević sakupili su 1.000.000 dinara i 10 tona opreme Mahom za decu i bebe, i to na humanitarnoj akciji. Ono što je bilo zanimljivo, odigran je i jedan interesantan meč u kome je Trojicki bio u ulozi sudije, dok su Karakašević, više ne znam koji s kim igra, dakle Trojicki, stono teniser Karakašević su odigrali humanitarni dvomeč na terenima Teniske akademije Tipsarević na Novom Beogradu, ali ja vidih i jedne druge na terenu, nije ni bito, bito da je akcija lepa i da je uzela maha. U ostalom, na terenima Teniske akademije Tipsarević 3 dana je trajala ta humanitarna akcija prikupljanja pomoći žrtava poplava i zaista je bilo efektno i efikasno. Ulaznica za gledanje ovog dvomeča je bio humanitarni paketić koji će biti dostavljen žrtvama poplava u Srbiji zajedno sa svim prikupljenim stvarima. E, dakle, hajde da čujemo sada Aleksandra Karakaševića, našeg poznatog stonotenisera.
Pa ovo se sasvim slučajno desilo juče, znači Janko i ja smo sedeli i pričali tako o slovom tenisu i tenisu i došli na ideju kao da organizujemo jedan meč Viktora i mene. Mnogo toga će trebati i mislim da je ovo samo jedna u nizu akcija koje su potrebne, sam početak. Mi ćemo dati naravno sve od sebe, svi sportisti, da što više pomognemo u ovim stvarno teškim vremenima, ali ja mislim da se ovo još kod nas bar nikad nije desilo.
Čujemo i Janka Tipsarevića.
Ovo je sve krenulo u nekim mnogo manjim, neozbiljnim razmenama, da ljudi koji hoće da dođu da gledaju naša dva teniska i stonoteniska šampiona, da ako mogu ili ako se tako osjećaju, humano da doniraju nešto malo. Međutim, ljudi su počeli jako da se interesuju. Ja sam dobio 1.000.000 poziva kao jakter ovog meča i evo skupilo se da ovde ima ne znam koliko ljudi, ali sigurno više nego što sam ja očekivao. Ja sam... Rekao sam to već jednom, ne želim da glumim nekog himena ili spasioca, nisam ja nešto veći Srbin od bilo kog drugog sportiste, većina njih su mi dobri prijatelji i znam koliko su učinili i većina njih donirala da se to uopšte ne zna, znam, lično ja znam i stvarno ne želim da budem taj koji ide od jedne do druge TV stanice kao apiluje sportist, na sportiste kao dajte novac, dajte novac. Svako će dati novac, ja mogu da vam garantujem u to i da pomogne koliko može.
Novak Đoković sa prijateljima organizovao je veliki humanitarni spektakl na terenima Filip Šatrije. Prihod od egzibicionog meča ide ugroženima poplavama na Balkanu. Naime, pored Novaka u egzibiciju su učestvovali Jelena Janković, Jovana Jakšić, Kristina Mladenović, Dušan Lajević, Damir Džumhur, Ivan Dodig, Goran Ivanišević i Marin Čilić. Ono što se na Balkanu dogodilo je katastrofa. Zaista ste nam potrebni, hvala vam, izjavio Novak Đoković. Na tribinama je bio razvijen veliki transparent solidarnosti sa ljudima iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Uz to na video BIM-u prikazivale su se fotografije iz poplavljenih delova sa Balkana. Malo i kulture da bome, trudimo se da je bude bar u nekim segmentima naše emisije što više. Evo lepe priče. Đorđe Mikitić nedavno je objavio svoj prvi roman pod nazivom Paradise. Kroz priču o Osteji, svršenom studentu arhitekture koji napušta Nemačku u kojoj dugo živi i vraća se u rodni Beograd, grad koji ume da svojim neopevanim šarmom opije, a onda i iskoristi ljude. U ovom bolnom procesu u kome roditelji postaju ljudi, gradovi više od od zgrada, a snovi više od maštanja, jedan momak postaje čovek. Zapravo dvojica, glavni junak Ostoja i njegov tvorac Đorđe Mikitić.
Da, Roman Paradajz se bavi tim, rekao bih, svakodnevnim pitanjem otići ili ostati iz ove zemlje. U stvari, prevashodno prati priču jednog mladog arhitekta koji se vraća u Beograd, koji se da ne može ni ovde ni tamo da nađe tu potpunu sreću koju nekako tako dečije iščekujemo. Zato se zove Paradajz, zato što nekako posmeva se to možda detinjoj našoj ideji da postoji to jedno paradajzično mesto gde ćemo naći tu kompletnu i večnu sreću. I u stvari možda je jedna priča pre svega koja ide protiv životarenja. Ili toliko životarenja ovde, zato što se izolujemo, zato što ne odustajemo od borbe, ili životarenja tamo gde smo možda namireni, izvesni u neku lepšu budućnost, ali opet gde je sve tako možda manje ukusno.
I naravno, bit će još priloga danas. Sedmi po redu Festival savremenog španskog filma organizacije Instituta Cervantes i Kulturnog centra Beograd počinje večeras i trajeće zaključno sa sredom. Svečano otvaranje u 19 časova. Mirjana Sarčević iz Instituta Cervantes.
Institut Cervantes i Kulturni centar Beograda po sedmi put organizuju festival savremenog španskog filma. U toku ovih šest festivalskih dana pogledat ćemo 10 premijernih filmova, odnosno 10 premijera filmova koji su obeležili špansku kinematografiju u 2013. godini. Radi se o filmovima koji su bili bioskopski hitovi i koji su nagrađeni nacionalnom nagradom Goya. Ljubitelji španske kinematografije imaće priliku da pogledaju žanrovski različite filmove i da uživaju u pravim filmskim poslasticama. Svi filmovi su titlovani na srpski jezik, a ulaznice se mogu pronaći na blagajni DKC.
Kako ste?
Šta treba? Kako da počistimo štalu od poplave? Dobro provetrite, obucite radno odelo, stavite rukavice i zaštitnu masku, obujte čizme, pa skupite čvrsto đubre i stavite ga u plastične kese. Čime da peremo zidove i podove u štali? Vodom i deterđentom. Kada se štala osuši, možemo li da vratimo životinje? Ako je moguće, prvo treba pozvati službu za dezinfekciju. Može li posle poplave da se radi u polju? Kad se voda povuče i prođe bar nedelju dana, može.
Nestanak ljudi sa područja pogođenih poplavama možete prijaviti na telefone 08 00 100 600 011 274 1019 011 3617 223 011 3617 224 Za druge hitne intervencije možete pozvati broj 112. Pozivi su besplatni sa svih mreža mobilnih operatera, a mogu se obaviti i bez SIM kartice.
U danima velike nesreće i vi možete da pomognete. Uključite se u akciju Teleton 25. maja da pomognemo poplavljenoj Srbiji.
Tačno je 18 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Život u poplavljenim područjima polako se normalizuje. Vanredna situacija ostaje na snazi u dva grada, Šapcu i Sremskoj Mitrovici i još 16 opština. Na teritoriji opštine Trstenik opštinski štab je ukinuo vanrednu situaciju. Evropska unija tretira Srbiju kao državu članicu i učiniće sve da to pokaže i pomogne Srbiji u ovoj situaciji, poručio je u Beogradu komesar Evropske unije za regionalnu politiku Johannes Hahn posle razgovora sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Već su dogovoreni mehanizmi korišćenja pomoći Evropske unije, rekao je premijer Vučić. Komesar Johannes Hahn obišao je sa ministrima vlade Srbije Obrenovac i Šabac, koji su pretrpeli štetu od poplava. Prve procene štete od poplava biće gotove do 30. maja, najavila je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, koja je i na čelu komisije za procenu štete od poplava. Elektroprivreda Srbije saopštila je da će sutra biti obnovljena proizvodnja struje u termoelektrani Nikola Tesla A u Obrenovcu. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić poručio je da je država dobro reagovala u situaciji u kojoj se našla. Nikolić je uručio humanitarnu pomoć stanovnicima Uba i Obrenovca koji su ugroženi u poplavama. Sava i njene pritoke i dalje brinu meštane pojedinih sremskih sela. Najteža situacija je u Jameni, a u Moroviću i Višnjićevu također su na oprezu. U tim mestima ima samo tehničke vode, ali se građani upozoravaju da se ona ne sme koristiti ni za piće, niti za pripremanje hrane. Generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije Vesna Milenović izjavila je za naš program da su za ljude sa područja pogođenih poplavama neophodna sredstva za higijenu, hrana i pelene. Snažan zemljotres jačine 6,4 stepena Richterove skale pogodio je priobalno područje na severu Grčke, a osetio se i u Turskoj, Bugarskoj, Makedoniji i na jugu Srbije. Povređeno je više od 100 ljudi u turskoj provinciji Čanakkale, jer su u panici izlazili iz svojih zgrada i skakali sa balkona. Epicentar je bio u Egejskom moru na dubini od 10 km, 40 km od granice sa Turskom. Sport. Srpski četverac u sastavu Simo Boltić, Vladimir Turubarov, Ervin Holpert i Dejan Terzić osvojio je u Segedinu bronzanu medalju na svetskom kupu u kajaku u trci na 1000 metara. U Lisabonu je večeras finale Ligi šampiona, u kome će se za titulu boriti dva madridska kluba, Real i Atletico. Prenos je na prvom programu naše televizije od 20:45. I vreme sutra. Promenljivo oblačno, mestimično s kratkotrajnom kišom. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 24 do 28, u Beogradu oko 26 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Nebojša Nikolić, spiker Ivan Marinković.
Lay across my big breast bed. Lay, 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 lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you. And you see them shine. Lay, lady, lay. Lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day. Let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Stay, lady, stay. Stay while the night is
still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay. Stay while the night is still ahead.
Osamnaest časova i šest minuta, čuli smo od predsjednika opštine Kosjerić da su nove kiše u ovoj opštini koja je još u vanrednoj situaciji, baš kao još 15 opština i dva grada u Srbiji. Evo i u Beogradu se čuju grmljavine, naravno da nas sve zanima kako će biti vreme, prvenstveno zbog onih koji su još uvek ugroženi elementarnim nepogodama. Idemo do Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije, pozdravljam Sanju Babić.
Dobar dan. Danas je tokom dana bilo promenljivo oblačno u većem delu zemlje. Lokalno je bilo sa pljuskovima i grmljavinom, bilo je lokalne pojave grada. Trenutno grmljavine ima u većem delu teritorije Srbije, uglavnom južnije od Beograda. Sada je počelo pre jedno sat vremena i da grmi i da pada kiša i u gradu Beogradu. Tako će zdržati tokom noći. Znači i promenljivo sa, nestabilno sa lokalnom pojavom pljuskovima i grmljavinom.
Najlepše hvala Sanji Babić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Evo informacije koje nam je upravo pristigla. Naš najbolji automobilista Dušan Borković startovaće sutra sa 12. pozicije na trci svjetskog šampionata Turing automobila VTCC u Salzburgu. On je u prvoj kvalifikacijnoj trci bio peti, a u drugoj izleteo sa staze na jednoj krivini. Borković je, Bogu hvala, nepovređen, automobil je oštećen, ali će ga vredni mehaničari popraviti do sutra. Prvu trku u Salzburgringu možete pratiti u direktnom prenosu 9 časova i 45 minuta na Eurosportu, a drugu trku od 13 časova i 45 minuta u direktnom prenosu na drugom programu Radio Televizije Srbije. Snimak prve trke na RTS-u od 13 časova sutra.
Eko.
Ivan Lok je marljivo radio kako bi je živeo život koji je zamislio. Jedne večeri dobija neočekivani telefonski poziv koji pokreće niz događaja. Ne propustite sumanutu vožnju od Toma Hardija kroz noć. Novo ostvarenje Stevena Knighta. Triler Opasan poziv. Od 29. maja u bioskopima. Distribucija Megacom Film.
Eko. Sportski spomenar.
Ako nemaš tremu, ne možeš ništa da uradiš. Čim počne borba i kako borba odmiče, kod pravog borca nestaje trema. Ali ako nemaš tremu, nisi niko i ništa. Znači, već si se pomirio sa porazom.
Gost, džudista Borivoje Cvejić. Nedelja, 25. maj od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar. Radio Beograd 1.
Osamnaest časova i 9 minuta, ovo je emisija Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1. Danas vam predstavljamo još jednu sportsku legendu u rubrici o asovima koje pamtimo. Ovoga puta u centru pažnje proslavljeni Zoran Simović, koji je bio golman Kruševačkog Napretka, splitskog Hajduka, turskog Galatasaraja i reprezentacije Jugoslavije. I ovu priču, kao i obično, pripremili Vlada Milić i Tomislav Santrić.
U veličinama vrednosti neprestano rastu i proniču u tajnu svakodnevne besede. Zato i mudraci pronalaze kanone istine o neprolazu. Lik je teatralna zamisao svetlosti i još jedan vidoviti letopisac smelosti trajanjem postavlja tron. Proslavljeni fudbalski golman Zoran Čoče Simović. Poštovani slušalci Radio Beograda, evo još jedne prilike da se setimo jednog sportskog futbolskog velikana, tačnije golmana Zorana Simovića. Gospodine Simoviću, evo ja vas pozdravljam, vi ste u Kruševcu i želim vam svako dobro.
Hvala, također vam želim.
Pa na početku da kažemo da ste rođeni u Mojkovcu u Crnoj Gori 2. novembra 54. godine.
Da.
Verovatno zato i nadimak Zoran Simović Čoče.
Jeste.
Nosite ga onako sa ponosom.
Sa ponosom i sa dikom, eto.
Ali sportsku karijeru golmansku počeli ste u Napretku iz Kruševca, kako to?
Ja sam sa 12 godina doselio iz Mojkovca u Kruševac, mi smo familijarno svi prešli i onda sam počeo ovdje ne u Napretku, nego pošto sam bio blizu tu ove fabrike Miloje Zakićne vojne fabrike, tu smo blizu stanovali i tu je postao klub Obilićevo, danas mislim da nosi ime Trajal. I tu sam počeo da trenam samo ih neđe 13-14 godina.
I onda prelazi to Napredak?
69. februar mjeseca ja sam prešao iz Obilićevo u Napredak. I od prvog dana maltene ja sam kao eto tako talentovan golman, trenirao maltene s prvim timom, a nastupao prvu godinu dana za Podmladak. Moj prvi debi u prvom timu je bio u svojoj 17. godini, sećam se utakmice u Zaječaru protiv Timoka kup utakmica. Imao sam 17 godina i od 16. 17. godine kad sam ono, pod specijalnim dozvolom mogao da nastupam za prvi tim, priključili su me prvom timu. I onda je moja karijera počela i u tim. Imao sam onda izvanrednog golmana ispred mene, to je Vladimir Milosavljević, koji je bio, što kažemo, među nekoliko najboljih golmana u tadašnjoj Jugoslaviji i onda sam strpljivo čekao svojih 5 minuta.
I dočekali ste svojih 5 minuta i sve te izvanredne odbrane koje ste imali u Napretku dali su vam tu kartu da odete do Splita u splitski Hajduk 1980. godine. I onda će vas čekati također blistave godine u Splitu na Poljudu.
Da, ja sam, eto to je moje dobro obrve da kažem, zadnje godine 79-80. je bila u stvari preporuka da počnu da se interesuju i Partizan i Zvezda i Hajduk. Ja sam bio, u stvari danas sam, ja sam Partizanovac, ali ja sam već imao 24 godine, već sam imao porodicu i već je tu više nije bilo sentimentalnosti da bi iz neke ljubavi eto tako prešao Partizan, nego sam ipak prelomio to da mi je Hajduk dao bolje uslove i morao sam da odem u Hajduk.
I sad u Hajduku, kažem, zaista lepe godine na golu splitskog fudbalskog kluba i bili ste u jednoj fantastičnoj generaciji, tada generaciji koja je bila u Splitu i tu je bio i između ostalih i vaš zemljak iz Kruševca, Dušan Pešić.
Pa, mi smo zemljaci, mi smo kumovi. Ja sam njemu venčani kum i djeca sam ukrstio. Znači, mi se, od kad sam ja došao u Napredak od tog prvog dana mojega dolaska, pa evo i dan danas mi smo u kumskoj vezi i družimo se samo.
Zorane, odlične igre i odbrane u Hajduku dovele su vas i na spisak za sastav najbolje reprezentacije Jugoslavije. Za Jugoslaviju ste nastupili 10 puta, uključujući i onu legendarnu utakmicu u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 1983. godine protiv Bugarske na Poljudu u Splitu, kada se pored vas i naše reprezentacije proslavio i Mladen Delić.
Jeste. Pa da vi kažem to u vezi moga poziva za reprezentaciju, ja sam još u Napretku dok sam bio ove zadnje godine kao bio potencijalni kandidat za reprezentaciju i zvali su me na 3-4 puta, međutim nisam nijednu utakmicu odbranio, bio sam Pantelić u rezerva, ali nisam imao ovaj što kaže službeni nastup za reprezentaciju. E pa dobro sad ovaj, a možemo biti još kažemo da kažemo da ipak Partizan, Zvezda, Dinamo, Hajduk su ti klubovi iz kojih su maltene skoro svi bili reprezentaci i ti igrači su uvijek imali malo i prednosti kad je u pitanju reprezentacija. Ja sam prešao u Hajduk, normalno veliki klub, su velike šanse da se uđe u reprezentaciju. A i te godine, u stvari te 83. ja sam 80. otišao u Split, već sam bio, što kažu, u tim godinama kad jedan golman je sazrio i onda mi se pružila šansa da pozovu u reprezentaciju i onda je moje krštenje bilo baš na te utakmice za evropsko prvenstvo.
Nedugo zatim prelazite u Tursku, Galatasaraj, tada čuveni. Trener je bio Nemac Ljub Derval i tu ste ostali do 1990. kada ste se nekako i povukli iz fudbala.
Da, ja sam 84. posle onog mašeg malog, ajde kažem, fijaska u Francuskoj na evropskom prvenstvu. Ja sam prije toga, sećam se, dan danas na utakmicu sa Zvezdom, finale Kupa Maršala Tita u Beogradu, potpisao ugovor za Nottingham Forest i trebao sam da idem u Englesku. Znate sami da je Nottingham Forest bio dva puta šampion u Evropi u današnjoj Ligi šampiona, tadašnjem kupu šampiona, i da je to jedan bio od velikih evropskih klubova. Međutim, ispalo je tamo neka problematika i ja sam imao ponuda jedno 4-5 ponuda, međutim ja sam sve njih odbio na kontu toga da sam vama upisao ugovor. Kad mi je propao taj transfer, ostao sam maltene, eto tako, vratio sam se ponovo u Hajduk i posle 5-6 dana me pozvao Toma Ivić, bivši trener Hajduka, sećate se.
Da.
I ja sam otišao za Tursku i potpisao Galatasaraj. Sad zamislite, iz krajnosti u krajnost, umjesto da idem na zapad, gde je kolevka futbala, gde je želja i san svih nas bilo da igramo u Engleskoj, ja sam morao da idem, eto, na istok.
Sigurno da raduje i podatak da ste u Turskoj svrstani među 12 najboljih stranaca turskog fudbala svih vremena i među 6 najboljih golmana Turske lige.
To niko nije pisao, nego eto, tako je to vrijeme bilo onda. Ovi futboleri koji su igrali u tim zemljama Francuskoj, što ja znam, oni su bili više zastupljeni u mediju, dok smo mi koji smo bili eto tako, te u Tursku, te u Portugaliju, te zemlje kao aj slabijeg ranga, o nama se manje pisalo. Ja sam bio kao sportista Turske, a to je, bio sam od 6 godina igranja 5 puta najbolje proglašen sportista Turske od stranaca. A imao sam još puno onih, kako se kaže, onih priznanja kao sportista, mjeseca sportista, šta znam, nedelje i još neke nagrade.
Evo i ovo je prilika, Zorane, da se setimo zaista vaše blistave karijere i sigurno da znamo da ste bili itekako poštovani i cenjeni u Turskoj i da i dan danas imate dosta prijatelja i da vas i danas uvažavaju u Turskoj.
Da vi kažem, ja normalno volim i Srbiju i Crnu Goru i Kruševac moj i Mojkovac, ali volim da odem, svake godine idem sa suprugom i sa djecom, odem do Istanbula, tamo imam i stan, imam neke poslove i da je kažem, u Istanbulu se izvanredno osjećam baš. Ljudi su me primili i zovu me stalno, stalno sam u kontaktu s njima i da je kažem, ovaj, skoro 20 godina, mnogo se lijepo i osjećam kada odem u Istanbulu.
Pa eto, to je samo potvrda vaše vrednosti i vaše velike fudbalske golmanske karijere. Zoran Simović danas, imali vremena da se ode do stadiona, da se vidi sa starim drugarima i da li je još fudbal u duši?
Pa normalno nama, tim ajde profesionalnim sportistima, bilo ko se kojim sportom bavio, bit ćemo u duši dok je živ. Tako i mene fudbal i ta lopta magična. Međutim, ja sam, kad sam završio karijeru, razmišljao da se posvetim tom trenerskom poslu. Međutim, dosta sam emotivan i onda sam ipak to prelomio, da bi to mene mnogo teško palo, jer ja sam takav čovjek koji želi samo naprijed, uspehe. Međutim, danas u sportu ima i neke sporedne stvari koje utiču na to da bi čovjek bio uspješan. I prema tome, kad sam došao ovdje, kad sam vidio kako je ovdje, šta se radi, kako se radi, ipak sam prelomio da ja ne mogu da plivam u ovim vodama i onda sam povukao se i onda sam počeo da se bavim građevinstvom.
Hvala što ste nam omogućili da posjetimo slušaoce Radio Beograda na vašu bogatu golmansku karijeru.
Ali još sam bogati jer imam porodicu veliku, imam dvoje djece, imam četvero unučata i znači tu sam najbogatiji.
Neka biće ih još, što kažu, i neka bude još sportista iz porodice Simović.
Bože, zavolja. Hvala vam velika i sve vas pozdravljam puno.
Zoran Čoče Simović. Ponovo će besednici slaviti zato što tražim sebe u dobru i jutru novih nadanja. Kada misao zanese, osjećaj u duši se javi i počne da je greje, onda i prava istina se rodi. Thank you.
Vozač Mercedesa Nico Rosberg zabeležio najbolje vreme u kvalifikacijama za veliku nagradu Monaka i nedeljnu trku će startovati sa prve pozicije. Nemcu je ovo druga pol pozicija u sezoni. Bio je brži odnosno na timskog kolegu Luisa Hamiltona, dok je treći Daniel Ricciardo iz Red Bulla. Aktuelni šampion Sebastian Vettel je zauzeo četvrto mesto, a treći red činići tandem Ferrarija Fernando Alonso i Kimi Räikkönen. Prvu desetoricu kompletiraju Jean-Éric Vergne, Kevin Magnussen, Daniel Kvyat i Sergio Perez. Kvalifikacija je obeležio sporan moment koji je izazvao Rosberg izletevši sa staze i naveo je isticanje žute zastave u trenutku kada je Hamilton vozio krug za merenje vremena. Britanac imao bolji rezultat u drugoj kvalifikacijnoj sesiji, dok je njegov timski kolega brže prošao kroz stazu u prvom i trećem. Dobitnik nagrade Zoran Mamula za ovu godinu je Aleksandra Babić, student treće godine Fakulteta političkih nauka, za radio reportažu pod nazivom Na raskršću, kojom je skrenula pažnju na život u kazneno-popravnom domu u Kruševcu, u kome oko 200 mladih delinkvenata kroz rad sa psiholozima i vaspitačima pokušava da nađe put u normalnu svakodnevicu nakon počinjenih prekršaja. Čujemo dobitnicu nagrade Aleksandru Babić.
Reportaža Na raskršću prati živote mladih delinkvenata vaspitno-popravnog doma u Kruševcu. Adolescenti govore o svojim krivičnim delima i problemima zbog kojih su završili u domu. Suočavaju se sa činjenicom da ih svaka dodatna greška može odvesti u zatvor. Na osnovu svega toga dolazi se do uvida da se iza njihovih prestupa ne kriju samo bezobrazluk i arogancija, već i usamljenost, odbačenost i tuga. Reportaža otvara i pitanje nedovoljne podrške države maloletnicima nakon izlaska iz doma. Nastao je na drugoj godini mojih studija na ispitu iz radio novinarstva. Ja sam želela da se bavim nekom lokalnom temom pošto sam Kruševljanka, ali koja istovremeno ima i neki širi značaj. Tako sam odlučila da se bavim problemom maloletničke delikvencije i da reportaža bude o vaspitno-popravnom domu u Kruševcu.
I evo nas kod jedne zaista divne akcije koja je za sve pohvale. Predstava Kovači Narodnog pozorišta u Beogradu ostaće zapamćena kao prva koja je bila tumačena i na znakovnom jeziku, kako bi se praćenje olakšalo i onim gledaocima sa slabijim sluhom. Ono što je najvažnije, neće ostati samo na ovome i u budući će se voditi računa o svim posetiocima Nacionalne kuće kulture. O tome iz Narodnog pozorišta Olivera Živković.
Drama Kovači prvi put je izvedena za korisnike srpskog znakovnog jezika. U okviru projekta koji ima za cilj povećanje nivoa socijalne uključenosti i smanjenja socijalne barijere prema gluvima i nagluvim osobama, u nedelju 11. maja na sceni Raša Plavić izveden je komor Miloša Nikolića Kovači u režiji Stefana Sablića. Na taj način započela je realizacija projekta Inkluzivna kultura, uključivanje gluvih i nagluvih osoba u društvu društvenu zajednicu putem dostupnih kulturnih sadržaja, a pomenuta drama bila je prva pozorišna predstava koja je prevedena na srpski znakovni jezik. Pripadnici i pripadnice zajednice gluvih imali su priliku da na svom jeziku prvi put prate predstave nacionalnog teatra i time budu ravnopravno uključeni u društvenu zajednicu. U predstavi igraju glumci Branko Vidaković, Milenko Pavlov, Zorica Mirković i Dragan Nikolić. Ovaj projekat je pokrenula asocijacija tumača srpskog znakovnog jezika u partnerstvu sa gradskom organizacijom gluvih Beograda i uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije biće tokom maja i juna realizovana u 7 beogradskih ustanova kulture. Tom prilikom sve predstave i muzejske postavke bit će dostupne korisnicima i korisnicama srpskog znakovnog jezika. Narodno pozorište posjeduje opremu za audiodeskripciju, to je za slepe i slabovide. Tako da se svakog meseca po dve predstave prikazuju u toj grupaciji. Projekat se realizuje u saradnji udruženja građana Altea, a ispred Narodnog pozorišta zadužen za realizaciju ove projekata je Dragan Todorović, pomoćnik operativnog direktora Narodnog pozorišta.
Tačno je 18:31. Život u poplavljenim područjima polako se normalizuje. Vanredna situacija ostaje na snazi u dva grada, Šapcu i Sremskoj Mitrovici i još 16 opština. Na teritoriji opštine Trstenik opštinski štab je ukinuo vanrednu situaciju. Evropska unija tretira Srbiju kao državu članicu i učinit će sve da to pokaže i pomogne Srbiji u ovoj situaciji, poručio je u Beogradu komesar Evropske unije za regionalnu politiku Johannes Hahn posle razgovora sa premijerom Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio da je država dobro reagovala u situaciju u kojoj se našla. Nikolić je uručio humanitarnu pomoć stanovnicima Uba i Obrenovca koji su ugroženi u poplavama. U termoelektrani Nikola Tesla A u Obrenovcu sutra će biti obnovljena proizvodnja struje, najavila je Elektroprivreda Srbije. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, koja je na čelu Komisije za procenu štete od poplava, najavila je da će prve procene biti gotove do 30. maja. Sava i njene pritoke i dalje brinu meštane pojedinih sremskih sela. Najteža situacija je u Jameni, a u Moroviću i Višnjićevu također su na oprezu. U tim mestima ima samo tehničke vode, ali se građani upozoravaju da se ona ne sme koristiti ni za piće, niti za pripremanje hrane. Sport. U Lisabonu je večeras finale Lige šampiona u kome će se za titulu boriti dva madridska kluba, Real i Atletico. Prenos je na prvom programu naše televizije od 20:45. I vreme sutra, promenljivo oblačno, mestimično kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 24 do 28, u Beogradu oko 26 stepeni. Čuli ste vesti.
Nedostajem tu među lošim ljudima, sada si izgubljena kao u zoni sumraka, hodaš po tankoj liniji, više ni bol nas ne spaja. Sad si prva, sad si...
najskuplja. Sad si zvezda među zverima, prazan pogled otkriće šta od tebe ostaće, takve brzo potroše. Sad si prva, sad si najskuplja, sad si zvezda među zverima. Šminka će te prekriti, dokle će to trajati, dok ne rastrgnu te ljubavi. Kad bez stida ostaneš, sjaj već drugoj pripada, žig do žiga nosit ćeš. Sad si prva, sad si najskuplja, sad si zvezda među zverima. Prazan pogled
Šminka će te prekriti, dokle će to trajati,
dok ne rastrgnu te ljubavi.
Šminka će te prekriti, dokle će to trajati,
dok ne rastrgnu te ljubavi.
Zna se da ljubav prema sportu i neke prve aktivnosti potiču iz osnovne, potom iz srednje škole, ali je mnogo onih koji svoj doprinos daju u sportskim savezima opština, gradova, da bi Sportski savez Srbije konačno zajednički poentirao u ime svih i da bi doneo prave odluke i na pravi način pomogao sportistima, bez obzira da li su u pitanju pripreme za velike takmičenja ili organizacija nekih koja bi nama ovde bila itekako značajna. I da bome sve se to radi u saradnji sa Olimpijskim komitetom Srbije i Ministarstvom sporta naše zemlje. Hajde da čujemo jedan prilog na tu temu o ovoj lepoj saradnji, naravno iz priče koja je emitovana u emisiji na programu Radio Beograda 1 sa svojim pravim, adekvatnim, stručnim sagovornicima, koleginica Snežana Pantović.
Uz pomoć opštinskih sportskih saveza i više od 175 kancelarija za mlade, Ministarstvo omladine i sporta ima najprecizniju koordinaciju između lokala i ministarstva. To naravno olakšava sistematsku i sinhronizovanu pomoć najugroženijima, i to po šemi koja je objavljena juče, kaže državni sekretar u Ministarstvu omladine i sporta Predrag Peruničić.
Pored 94 granska saveza imamo preko 100 kancelarija Sportskog saveza Srbije, imamo preko 150 kancelarija za mlade, tako da jednostavno to je jedna armija ljudi koje treba nekako sinhronizovati, odnosno staviti ih da budu u funkciji na pravi način. Jer se dešavalo da se mnoge stvari preklapaju, samo od same pomoći, da li hranom, da li vodom, da vozimo na jedno mesto 3-4 saveza, da vodimo na isto mesto, a da drugo mesto nema. Tako da smo mi kroz organizaciju, da kažem, tog štaba napravili da jednostavno centralizujemo neke stvari. U komunikaciji smo sa Crvenim krstom i sa MUP-om, da ćemo znati u svakom momentu, svako jutro, gde je najpotrebnije i šta treba da se pomole. Tako da mi u našem magazinu u Republičkom zavodu sportu i medicinu sporta sve što se unose automatski se evidentira, evidenciju šaljemo MUP-u i Crvenom krstu i ukoliko danas recimo magazin imamo vode, oni nam objasne gde je najpotrebnije.
Gospodine Korica, Sportski savez Srbije je najmasovnija sportska organizacija u našoj zemlji. Znamo da svaka lokalna zajednica ima svoj sportski savez i to je naravno veoma bitno u, čini mi se, ovoj situaciji, jer izuzetno dobro koordinirate inače sa svima njima po celoj Srbiji i sigurna sam da ste nekako prvi, evo sada, znači u ovom trenutku govorimo o sportu, imali zaista prave informacije šta se dešava na terenu i u područjima koja su pogođena ovom nesrećom.
Da, vi ste potpuno u pravu. Mi smo u komunikaciji svaki dan sa našim članicama, sportskim savezima na lokalu, u gradovima i opštinama i imamo potpune informacije šta se dešava na tim terenima gde su zaista velike štete, velike poplave. Mi smo u komunikaciji sa tim savezima i ja već imam informacije da su se mnogi savezi organizovali na pravi način i oni su na usluzi Crvenom krstu i lokalne samoupravi, tako da i od punjenja peska, od nošenja, od unošenja, od hrane i svega toga, pa smo mi na način koji je bio dozvoljen da obezbedimo nekoliko šlepera vode za pitke vode za ugrožene stanovništvo, pa smo i odvezli 4 šlepera vode, dosta vode na Ub, Lazarevac, onda u Paraćini i Krupanj, ali to nije kraj naše aktivnosti. Mi smo i formirali naš sabirni centar gdje ljudi donose razne potrepštine i onda to nosimo, nama je najbliži deo tamo gdje je Čukarička padina, gdje je
to je hala Spasenovića da, broj 20.
Da znamo gdje šta ide i ko nosi, ko donosi, tako da je to odlična stvar. Mislim da nećemo stati sa tim, jer ljudima će biti najpotrebnije sada kad se sve ovo, kada je prvi talas provoče.
Predrag Peruničić zahvalio je svim sportistima i mladima na čija pleća će se u budućnosti Srbija oslanjati. On je najavio da će Ministarstvo omladine i sporta u ponedeljak predstaviti elaborat humanitarnih akcija za godinu dana.
Sad u petak isto tako čekamo od MUP-a da imamo gde ćemo da idemo, isto će biti o mladinci. Sad na kraju su prvenstva, tako će se odmah kasnije uključiti sportisti, jer smo mi kroz Sportski savez napravili bazu podataka sportista volontera koji bi učestvovali naravno kasnije u akcijama koje budu potrebne. Već omladina naravno da ima svoj spisak, tako da je to jedna armija ljudi, ali ono što je najbitnije, gledat ćemo baš iz tog razloga da ciljano oko grada gde je problem da skupljamo volontere, jer ipak nam je veliki problem oko transporta. Ono što je najvažnije, kada se dođe tamo, onda preuzimamo MUP ili vojska da se kaže šta se radi i na koji način da se radi, što je naravno velika stvar. Mislim da sistem sve bolje i bolje da će da funkcioniše. Ono što sad u momentu je najvažnije da taj entuzijazam motiv ostane, ali sportisti i omladinci su na raspolaganju. Sistem taj koji smo postavili stvarno već ima koordinaciju i mislim da ćemo biti jedan od kao i do sada najboljih i najupornijih koji će da budu nosioci, ja sigurno kažem bar godinu dana moramo praviti.
Dakle, u ponedeljak Ministarstvo omladine i sporta predstavit će projekat humanitarnih akcija za narednu godinu dana. Još jednom ponavljamo, u 43 opštine pogođene poplavama ugroženo je više od 180 sportskih objekata. To, nažalost, neće biti i konačna šteta.
Pratimo svetski kup kajakaša u Segedinu. Javlja nam se ponovo Milan Kapelan, generalni sekretar Kajakaškog saveza Srbije. Gospodine Kapelan, kakve su vesti iz popodnevnog takmičenja?
Lepe vesti iz Segedina. Direktno finale iz kvalifikacija Nikoline Jolivere Moldovan u disciplini K2-200 metara. Takođe, zablistali su Nebojša Grujić i Marko Dragosavljević, superiorno triumfovali u svojim kvalifikacijnim grupama, tako da su izborili također veliko finale u disciplini, olimpijskoj muškoj disciplini K1-200 metara. Srbija će sutra ukupno, sad ću da vam kažem, imati, čini mi se koliko sam uspio sad na brzinu da pratim, 7 finala. Kreću trke već od 10:02 minuta, finale Marka Tomićevića, a finale u disciplini K1-500, pa posle toga kanuista Strahinje Mladišić u 10:14, pa finale u disciplini Kajan 200 metara, dva predstavnika, Marko Dragosavljević i Nebojša Grujić, sigurno borba za medalju. Potom a finale u dvosedu za žene Nikolina i Olivera Moldovan takođe ciljuju na odličje. I naravno 13.30 finale muško na 500 metara, Simo Boltić, Vladimir Trubarov, takođe kandidati za medalje. Sutra budite uz Kajakaše, budite uz Radio Beograd, budite uz Radio Televiziju Srbije. Nadamo se lepim vestima iz Segedina.
Najlepše hvala, zaista lepe vesti i jedva čekamo sutrašnja takmičenja. Hajde da čujemo jednu divnu ariju, ariju Anđelike iz Pepeljuge, Milena Kitić. I nećete verovati, ali našu opersku divu Milenu Kitić posle evo dosta godina čućemo i na programu Radio Beograda 1, iako se nalazi tamo daleko preko bare, kako se to kaže. Draga Milena, dobar dan, od srca vas pozdravljam.
Dobar dan, Željko, hvala puno što ste me uključili.
Jel vam se dopada ova arija? Jel vas podsjeća na nešto?
Podsjeća me na stara dobra vremena. Pa ja normalno ne volim sebe da slušam, uvijek nađem milion mana i uvijek mislim da sad mogu mnogo bolje, što nadam se da je istina.
Boga mi, imali ste jedan lep događaj, evo 17. maja, znam da ste posle toga bili u mislima sa srpskim narodom i o tome ćemo pričati, ali kažite nam kako je protekla premijera.
Premijera je protekla fantastično, naravno bilo bi još bolje da se nije događalo to u Srbiji i u Bosni što se događa trenutno. Ali kako bilo, mora se raditi i naravno premijera je bila u planu 17. Ja sam pevala, bila je pre svega opera Tais na repertoaru, to je retko izvođena opera od Žila Masnea. Ja sam pevala ulogu Albine, Tais je pevala Nino Mađeice, koja je odličan sopran iz Gruzije, i naravno Placido Domingo je pevao Atanaela, baritonsku ulogu, Nisija se peva Paul Groves i prošlo je vrlo, vrlo lepo. Imamo još u Los Angeles operi i imamo jedan koncert 27. maja ovde u Orange Countyu, što je malo južnije od Los Angelesa.
Milena, ono što nas je sve potreslo, a i vas vidim i po vašem profilu i na društvenim mrežama, jesu ovi nemili događaji. Još je dva grada i 16 opština u vanrednoj situaciji. Pratili ste, kontaktirate, vidim da animirate i ljude iz dijaspore, posebno iz Amerike gde živite, da daju svoj doprinos. Kako ste vi lično doživjeli i kako naši ljudi?
Svi ovde, cela dijaspora se trudi da nekako doprinese. Naravno, naše crkve su tu vrlo, vrlo važne i vrlo su se dobro organizovale, hvala Bogu. U svakom velikom gradu gde postoji naša crkva, to je naravno New York, Chicago, Los Angeles, čak i ovde u Irvineu, u Orange Countyu, gde delimo našu crkvu sa Rusima, organizovane su ustanove, i naravno website su oformljeni na koje dijaspora i ostali prijatelji mogu da pošalju svoje donacije. Tako je u suštini najbolje, najjednostavnije nama odavde da doprinesemo. Naravno, i lično onima koji su izgubili kuće koje poznajemo, lično iz detinjstva, iz familija i tako dalje, pomažemo i lično. Kogod može i naravno kogod hoće.
Ovde je naravno dobilo dosta prostora da je Novak Đoković održano pravo malo predavanje, lekciju na fini, kulturan način, kako on to zna, CNN-u i BBC-u na račun izveštavanja. Da li se ništa promenilo posle toga u smislu tretmana situacije na Balkanu?
Koliko ja znam, BBC je o poplavi pričao, pošto naravno radi se o Evropi, mnogo više nego Amerika, koliko je meni poznato. Ali opet kažem, ja ne gledam televiziju ovde toliko često i u toku premijere, normalno mi smo svi bili jako zauzeti, tako da nisam bila upoznata redovno, na redovnoj bazi sa događanjima. Kako sam ja saznala, to je bilo preko CNN Headline News. I normalno pokazali su most u Bosni koji je udario drugi most i odnešen rekom i tako dalje. To je bilo stvarno katastrofalno. Ne znam da li se promenilo. Kogod da od nas priča javno, svakako da menja situaciju. Naravno da Đoković, vrlo mali broj nas iz dijaspore, možemo da se poredimo sa Đokovićem. Đoković je svetska zvezda, njega znaju svi, on ima najvećim medijima, najgledanijim medijima i sigurna sam da njegove se da će se promeniti ako se već nije promenilo na bolje.
Milena, kada ćete u vašu Srbiju?
Ja se nadam ubrzo. Moja profesorka Biserka Cvić je proslavila 90 godina u prošlog novembra. Tada nisam mogla da dođem na proslavu njenog rođendana. Znam da je u Narodnom pozorištu bio ogroman koncert sa njenim studentima, da je bilo vrlo svečano i dirljivo. I obećala sam joj da ću doći za Beograd. Nadam se ubrzo i da ću otpevati jednu od uloga, možda Carmen, možda Eboli u Don Carlosu u našem Narodnom pozorištu.
Bilo bi lepo i voljeli bismo da dođete kod nas, naravno u društvu Milena Spencera, vašeg sina, koji također, kažu, već posjeduje interesovanje za muziku, ali i boga mi znanje.
Ima dvije znanja, da, svira klavir, položio je pre neki dan ispit iz solfeđa i vrlo sam ponosna na njega. Njega interesuje više solfeđo nego vežbanje klavira, moram reći, što je dobro, što je odlično.
Ali on je jedan od onih koji voli upravo Đokovića.
A njega obožava, normalno, naravno, on je naša zvezda vodilja u sportu za sve dečake pa i devojčice.
Milena, kažite nam još kakve su bile reakcije posle premijere u američkoj štampi?
Sve je dobro prošlo, kritika je bila lepa, makom svuda gde nastupa Placido, kritika je uvek divna, to su uvek najbolje produkcije, najbolje opremljene, sa divnim kostimima, sa dobrim pevačima. Tako da, i naravno, te predstave se vrlo dobro i prodaju. To je ovde vrlo važno, pošto se opere izdržavaju od prodaje karata. Mogu da kažem sve najlepše o utiscima posle premijere i o pisanju medija ovde.
Kakav je osjećaj kada vidite, sad moram malo da se poslužim rečnikom ovih najmlađih, kada vidite mnogo lajkova na vašoj društvenoj mreži posle premijere vaših koleginica, dakle operskih pevačica?
Ja sam prijatelj na Facebooku recimo sa mnogima, ne samo sa operskim pevačima. Kome god da se sviđa se, nekada se ljudima i ne sviđa, mislim zavisi iz različitih razloga naravno, ali drago mi ako im se dopada. Ja zbilja ne obraćam mnogo pažnje, više kao druženje online. Ne obraćam pažnju mnogo na to ko je lajkovao, ko nije lajkovao. Jednostavno, to je ipak društvena neka mreža, jel?
Da, pokušavam da pitam između redova, održavate li kontakte sa kolegama, pa pošto vidim, znači očigledno da održavate.
A to svakako, to svakako. Da, i ne samo via Facebook, nego naravno sa mnogima se čujem i telefonom, i pogotovo sa onima koji su otišli u Nemačku i sa kojima sam tamo provela nekoliko godina, pošto sam i tamo živala i radila 3 godine, tako da sa njima sam vrlo često u kontaktu.
Jeste, boga mi, još od 1996. ne mogu da verujem koliko vreme leti.
Mogu ni ja da verujem.
Radujemo se što ste bili učesnik emisije Vreme sporta i razonode Radio Beograda 1. Draga Milena, od srca vas pozdravljamo.
Isto takođe.
Milena Kitić je naša operska diva direktno iz Newport Beach u Kaliforniji za Radio Beograd 1. Još uvek traje majska izložba grafike Beogradskog kruga na istom mestu u grafičkom kolektivu. Dodeljena je i tradicionalna nagrada Veliki pečat. Za naš program govori Ljiljana Ćinkul, kustos izložbe. Svakako posjetite ovu izložbu, a poslušajte i ko je dobio Veliki pečat.
Grafički kolektiv ove godine obeležava 65 godina rada. I svakako smo planirali jedan primeren i ambiciozan program, kažem primeren situaciji i vremenu, a ambiciozan onoliko koliko naš entuzijazam i profesionalnost mogu da dobace. Ova izložba se u grafičkom kolektivu, znači majska izložba grafike, je tradicionalna i ona se održava već 7. deceniju. Svakako je jedna od najznačajnijih izložbi i izložbi posvećeni grafičkom mediju, koja zapravo predstavlja presek savremene grafičke produkcije. Tako da onog momenta kada se bude pisala neka opsežna istorija savremene umetnosti u Srbiji i sa osvrtom na grafiku kao jedan segment, ova izložba će svakako predstavljati dragocenu informaciju za istraživače. Takođe, na majskoj izložbi grafike je još 1963. ustanovljena nagrada Veliki pečat. Ona je takođe značajno priznanje, jer bez laureata ove nagrade takođe nije moguće pisati istoriju savremene vizualne umetnosti u Srbiji druge polovine 20. veka i evo već smo u novom milenijumu, druga decenija. Ove godine nagrada Veliki pečat jednoglasno je dodeljena Vladimir Milanoviću. On je mlad autor koji se pojavio na likovnoj sceni tokom ove decenije i zaista je napravio neke pomake što je bilo upadljivo već i na ovoj izložbi. On zapravo koristi podloge, matricu slika, umetničkih dela i istorije umetnosti, a onda raznim tim postupcima, sistemom kolažiranja zapravo fokusira uvek neki fenomen, nešto što mu se čini da je u tom interesantno u tom trenutku za njega ili za nas interesantno. Ovoga puta on je, znači, u tu atinsku školu, u tu poznatu sliku, kolažirao neke situacije i scene iz savremenog života i savremenog trenutka i ona su ovoga puta u stvari fokusirana na vršničko nasilje i agresivnost mladih, koje je, nažalost, deo ovog našeg trenutka.
Poštovani slušalci, pratili ste još jedno izdanje porodičnog magazina Vreme sporta i razonode. Sa vama su ove subote bili Miša Milanov, Saša Hajdin, Miki Stanojević, Nataša Mančić, Branislav Manojlović, Bane Jerković i Željko Stefanović. Budite uz program vašeg radija, Radio Beograda 1.
Nestanak ljudi sa područja pogođenih poplavama možete prijaviti na telefone 08 00 100 600. 011-274-1019, 011-3617-223, 011-3617-224. Za druge hitne intervencije možete pozvati broj 112. Pozivi su besplatni sa svih mreža mobilnih operatera, a mogu se obaviti i bez SIM kartice.
U danima velike nesreće i vi možete da pomognete. Uključite se u akciju Teleton 25. maja da pomognemo poplavljenoj Srbiji.